Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, je 13. mája roku 2025 a začneme spoločne dopoludne na Infovojne agentúrkami. Trump ide na Blízky východ, začne Saudskou Arábiou, šéf Severoatlantickej aliancie Rutte sa v Turecku stretne s Erdoganom a bude vynesený verdikt v procese s hercom Depardiem. Novou riaditeľkou STVR sa stala Martina Flašíková. Televízna producentka v tajnej voľbe získala 7 hlasov, doterajší šéf Igor Slanina 2. Flašíková chce v telerozhlase viac názorov a koniec boja za pravdu a lásku a jej funkčné obdobie je 6 rokov. Dekret o menovaní získa dnes o 10. Ministerstvo kultúry očakáva od novej šéfky STVR nezávislé a transparentné médium. Tvrdí, že zmeny v riadení vníma ako príležitosť posilniť dôveru verejnosti v objektívne, profesionálne a zodpovedné vysielanie. Progresívne Slovensko tvrdí, že nová riaditeľka STVR má pochybnú dôveryhodnosť, jej vlastníctvo denníka E-Report. Miško, ona ho zdedila po otcovi. Výrazne zneisťuje všetko, čo sa v projekte píše o nezávislej a profesionálnej žurnalistike, povedala o Martine Flašíkovej poslankyňa Zora Jaurová. Hnutie Slovensko, teda Oľano, rozumej, sa obáva vládnej propagandy. Mňa picne Matovica obáva vládnej propagandy. Za covidu bola STVR, tedy RTVS, pravá ruka vlády. Spomeňte si len na očkovaciu lotériu. Ex-ministra životného prostredia Jána Budaja obvinili pre nehospodárne nakladanie so štátnymi peniazmi. Podľa polície predstavuje škoda na rozpočte 570 000 eur. V prípade ide zrejme o problém s úhradou faktúr za prevzatie diela v rámci informačného systému odpadového hospodárstva. Marožilinka 3, 2, 1 a 3, 6, 3. Toľko obávaná, však? A teraz to bude v poriadku. Jasne som hovoril, že odmietam politiku pomsty, píše Matúš Utaj Eštok po obvinení Budaja. Obvinenie bývalého ministra životného prostredia Budaja nech je dôkazom, že na Slovensku je zákon nad všetkými. O to viac, ak ide o politikov, dodáva minister vnútra. Ministerstvo životného prostredia, dobre počúvajte, predložilo na pripomienkovanie ďalšiu novelu EIA. Tentokrát chce zrýchliť povoľovanie veterných a slnečných elektrární, kde Slovensko podľa Európskej komisie neprebralo európske pravidlá. Pôvodne plánoval úrad Tomáša Tarabu novelu predložiť vlani v novembri, nakoniec tak urobil 9. mája, pričom na zrýchlené pripomienkovanie dal čas len do 19. mája. Materiál je pritom rozsiahly a má 68 novelizačných bodov. Tomáš Taraba na Facebooku vyzdvihol 30 miliónovú dotáciu pre SCP Mondy. No to pánovi podnikateľovi z Ružomberka ide za každej vlády. Ružomberské papierne ju podľa neho využijú na nový štiepkový kotol. SCP Ružomberok získal vlani najviac kompenzácií z environmentálneho fondu. Predsedníctvo Matice slovenskej protestuje proti novele od SNS a vidí snahu o politické ovládnutie. Poslanci napríklad navrhujú, aby sa predseda Matice volil na 4 roky a aby tá istá osoba mohla zastávať tento post len 2 funkčné obdobia po sebe. Poďme do okienka denníka N. Vy ma neprestávate prekvapovať, naozaj. Prokremelská propaganda opäť klame, že európski lídri berú drogy. Fáma sa začala šíriť tak rýchlo, že francúzska vláda považovala za nutné vydať oficiálne vyhlásenie. Podľa Elizejského paláca nešlo o balíček s drogami, ale o vreckovku prezidenta Emmanuela Macrona. Je zábavné, ako všetko, čo spochybňuje tzv. Západných lídrov, je automaticky ruská propaganda. Varí to na video natočil Kreml alebo západný novinár, že by to boli. Čo? Ak v budúcnosti niekto natočí, ako Macron tlčie nejaké občana, čo sa už vlastne stalo, tak za to bude vinu niesť Moskva. A takto si tu žijeme. Voštávam ešte v liberálnom okienku. Veľká väčšina ľudí, 57%, veľká väčšina ľudí v strednej Európe podporuje reguláciu sociálnych médií na ochranu slobody médií a demokracie, ukazuje prieskum pre Radu pre redakčnú nezávislosť. Podľa nej sondáž, ktorú robili aj na Slovensku, ostro vyvracia tvrdenia amerických lídrov a niektorých technologických firiem o cenzúre v digitálnej politike EÚ. Prieskum uskutočnila agentúra Median v marci a apríli a okrem Slovenska sa uskutočnila aj v Poľsku, Maďarsku či Česku. Európska komisia bude v stredu čeliť dôležitému rozhodnutiu Súdneho dvora Európskej únie. ktorý posúdi, či porušila pravidlá transparentnosti odmietnutím zverejniť textové správy medzi jej predsedničkou Ursulou von der Leyenovou a šéfom Pfizeru Burlom v súvislosti s miliardovou zmluvou na nákup vakcín. Prípad známy ako Pfizergate bol iniciovaný americkým denníkom New York Times a otvára otázku, či sú SMS-ky úradníkov verejnými dokumentami. Komisia trvá na tom, že správy nemajú relevantný význam, musia, povedali by niečo iné. No počas vypočúvania súdu zaznela kritika jej nejasných argumentov a nedostatočného vyšetrovania. Transparency International označuje rozhodnutie za možný zlom v európskej transparentnosti. Európsky ombudsman už v roku 2022 vyhlásil, že nezverejnenie predstavuje administratívne zlyhanie. Prípad môže oslabiť pozíciu von der Pfizerovej, najmä vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie úradu európskeho prokurátora o okolnostiach uzavretia zmluvy a jej predĺžšie kontroverzie z obdobia pôsobenia v Nemecku. Poľskí autodopravcovia opäť zablokovali hraničný priechod s Ukrajinou pri Dorohusku. Žiadajú obmedziť lacnejšiu ukrajinskú konkurenciu, ktorá im berie zákazky v EÚ. Vojenskú a humanitárnu pomoc či autobusy sľubujú pustiť. Do Poľska denne vchádza 1300 prázdnych ukrajinských nákladných aut a len 300 kamiónov vezie náklad. Prázdne vozidlá sa naložia v Poľsku, čo nám ničí podnikanie. Nie sme schopní konkurovať ukrajinským dopravcom, ktorí majú oveľa nižšie náklady, povedal v denníku Reč Pospolitá organizátor. Treba tú Ukrajinu zobrať do únie. Hneď vám bude ešte lepšie. Britský premiér Keir Starmer slúbil, že v nasledujúcich 4 rokoch výrazne znížim imigráciu. Predstavil tiež nové opatrenia. Zahraničných pracovníkov napríklad nebudú môcť najímať opatrovateľské služby. Občianstvo dostanú cudzinci žijúci v Británii až po 10 rokoch. Starmer na tlačovej konferencii varoval, že ak sa Británii nepodarí zachovať sociálnu súdržnosť, hrozí, že sa stane ostrovom cudzincov. Pán Starmer, prezradím vám jednu také tajomstvo malé. On už, tá Británia, ostrovom cudzincov je. Britské občianstvo udelia len tým prisťahovalcom, ktorí na ostrovoch žijú 10 rokov namiesto súčasných 5. Rusko je zodpovedné za zostrelenie lietadla malajzijských aerolínií nad Ukrajinou v júli 2014, oznámila Medzinárodná organizácia civilného letectva. Počas tragédie letu MH17 zomrelo 298 ľudí. Holandská a austrálska vláda rozhodnutie tohto orgánu privítali a chcú, aby Medzinárodná organizácia civilného letectva nariadila Rusku začať rokovania o odškodnení, uviedol holandský minister zahraničných vecí. Moskva označila rozsudok za škandalózny a oznámila, že svojich občanov nevydá. Americké akcie výrazne posilnili po dohode USA s Čínou o znížení ciel. Investori teraz čakajú na údaje o aprílovom vývoji spotrebiteľských cien v Spojených štátoch, ktoré v útorok zverejní Trumpova vláda. No a Spojené štáty uvalili nové sankcie, tentokrát na Irán, v súvislosti s jeho jadrovým programom, a to aj napriek prebiehajúcim rokovaniam, ktoré s Teheránom v tejto otázke vedú. Zamerané sú na troch iránskych občanov a jednu firmu. No a Donald Trump zvažuje zrušenie sankcií voči Sýrii. Pred odletom na blízko východné turné povedal, že o tom rokuje s tureckým prezidentom Erdoganom a ďalšími lídrami. Zrušením obmedzení by podľa amerického prezidenta dostala krajina novú šancu. Poďme na Ukrajinu. Trump verí v stretnutie Zelenského s Putinom a zvažuje, že by prišiel aj on. Ukrajinský prezident hovorí, že vo štvrtok príde do Istanbulu, aby rokoval so šéfom Kremľa. Rusko zatiaľ nereagovalo. Letel by som tam, keby som si myslel, že to pomôže, povedal Trump. Nepremárnite príležitosť na mier, odkázal turecký prezident Erdogan Ukrajine a Rusku. Istanbul by mal vo štvrtok hostiť priame rokovania Kieva a Moskvy, otázne je v akom zložení. Rusko podľa Zelenského stále neodpovedalo na prímerie ani na rozhovory v Turecku. Moskva celý deň mlčala, veľmi zvláštne, povedal ukrajinský prezident s tým, že Rusko pokračuje v ostreľovaní a útokoch. Zelenský si myslí, že Moskva bude musieť túto vojnu ukončiť. Čím skôr, tým lepšie. Nemá zmysel pokračovať v zabíjaní, dodal. Je niekto viac mimo reality ako on? Povedali by ste si. Je, a nie ich málo. Šéfovia diplomácií krajín EÚ vyzvali Rusko, aby ukázalo, že chce mier. V spoločnom vyhlásení uviedli, že Moskva neprejavila žiaden vážny úmysel dosiahnuť pokrok na ceste k trvalému pokoju zbraní. Zo spoločného vyhlásenia vyplýva, že ministri vyjadrili plnú podporu bezpečnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. Písal sa rok 2021, niekedy na jeseň, keď Rusko chcelo s vami, so Západom, s tým slobodným, sadnúť za jeden stôl a prerokovať určité veci. Odmietli ste to, zmietli ste to zo stola. Tak kto nechce rokovať, sa pýtam ja. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a jeho turecký rezortný kolega Hakan Fidan diskutovali o možnosti usporiadať mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou v tureckom Istanbule. No a medzi tým, ako píše denník N, Ukrajinci mali veľmi zlý deň v Turecku. Pri veľkom útoku, od ktorého si veľa sľubovali, prišli o množstvo techniky, vrátanie vozidiel Bradley a Marder. Kanál Deep State UI hovorí o fatálnych chybách. Aké prekvapujúce. Dajme si aj zelenú zónu. Trojica najvyšších predstaviteľov Európskej únie, Ursula von der Pfizer, Antonio Košta a Roberta Metzelová, čelia kritike za využitie súkromného lietadla na krátku cestu z Bruselu do Luxemburgu pri príležitosti Dňa Európy. Trasu, ktorá trvá približne 2,5 hodiny autom, absolvovali nepravidelným čarterovým letom, čo vyvolalo otázky o potrebe a ekologickosti takéhoto riešenia. Ty jazdí na litrovom vysávači, alebo najlepšie na elektrike, šlachta sa bude voziť lietadlom. Ale však to sme tu už mali na Slovensku. Z Košíc do Popradu a z Popradu do Košíc alebo do Bratislavy. Však pán Kiska, lietajúci čestmír. Dáme si aj rubriku Šaškáreň. Európsku úniu alebo Európsku múmiu spojila záchrana oceliarstva s výrobou zbraní, no stále dováža oceľ z Ruska. Fabrika ruského oligarchu Vladimíra Lišina má v Belgicku, Taliansku a Dánsku výnimku zo sankcií na dovoz ocele. Firma má tiež monopol na oceľ, z ktorej Rusko vyrába balistické strely a drony. O, aké zaujímavé však. No a keď už sme pri tých zaujímavostiach, toto už nebude na smiech, ale toto bude na zamyslenie. Bez zmeny situácie hrozí v celom pásme Gazy v nadchádzajúcich mesiacoch hladomor, tvrdia odborníci na potravinovú bezpečnosť. Izrael od 2. marca znemožňuje prísun akýchkoľvek dodávok. V súčasnosti čelí najvyššiemu stupňu akutného nedostatku potravín 12% z vyše 2 miliónov obyvateľov. No a umelci pred filmovým festivalom v Cannes kritizovali genocídu v pásme Gazy. Pod spoločné vyhlásenie sa podpísalo približne 380 ľudí, vrátane herca Richarda Gíra či režiséra Pedra Almodovara. My, umelci a kultúrni činitelia, nemôžeme mlčať, keď sa v Gaze deje genocída, píše sa v texte. Len taká otázka od malého, teda od mňa, od malého, bezvýznamného, hlúpeho občana. A čo naši umelci? A čo naši ochrancovia ľudských práv? A čo naši najmorálnejší progresívni latečkopiči? Čo? To ticho je ohlušujúce však.
Predpoveď počasia.
Moralisti. Najprv aktuálne počasie, oblačno na strednom Slovensku, dokonca podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu na chopku sneží a minus 3,5 stupňa. V Bratislave ale naopak 12 stupňov, 12 aj v Kuchyni, 15 v Hurbanove, 16 v Gabčíkove, 12 v Dudinciach, 13 v Nitre, 11,5 v Piešťanoch, 12 v Trenčíne, 12,5 v Prievidzi, len 10 v Žiari nad Hronom a na Sliači, 11 v Lučenci, 9 v Martine a Žiline, ale aj v Liesku. Poprad má 9,5 stupňa, 8 Telgárd, 11 stupňov Celzia v Rožňave, 12 stupňov v Košiciach, 13 v Trebišove, 6,5 stupňa len v Kamenici nad Cirochou, ale 10 v Prešove, 9 v Bardejove, 6,5 stupňa v Tisínci. Čo hovorí predpoveď, sa dozvíme teraz. Bude premenlivá oblačnosť z rána na západe a východe prevažne polooblačno, ojedinele na strednom Slovensku miestami prehánky, vo vysokých polohách snehové. Najvyššia denná teplota 14 až 19, na Orave, Liptove, Spiši a hore Hroní väčšinou okolo 12 stupňov. Dobrovoľnou správou je, že fúkať nebude, a keď, tak len slabý premenlivý vietor. Hraj, mašinka.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom, dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Prečítam ešte raz tú správu, alebo teda čas z nej, čo si už ty spomínal, alebo budeme súťažiť. Polícia obvinila Jána Budaja za pokračujúci zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súvislosti s neefektívnym, nehospodárnym a neúčelným použitím prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Došlo tým ku škode na štátnom rozpočte v celkovej výške takmer 570 tisíc eur. Predstav si, čo s tebou urobia, keď nezaplatíš 20 eur na sociálke. Ha? Čo? 570 tisíc. V živote si také peniaze nevidel. Ja určite nie. Polícia o tom informovala. Na obvinenie vzniesol vyšetrovateľ úradu boja proti organizovanej kriminalite. Prezídia policajného zboru. V súčasnosti nebudeme k prípadu poskytovať bližšie informácie, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania. uviedli policajti. No, nikto iný ti zmarí vyšetrovanie, a to ešte nevieš. A, ale ja som to hovoril, nie raz.
Maroš sa volá.
Hej, Maroš sa volá, že buď policajti to zahrabú pod koberec, ak sa teda nájdú nejakí slušní a poctiví policajti, ktorí sa neboja a robia si svoju prácu, za ktorú ich platíme, tak vždy je to ďalšia inštancia a to je Maroš Žilinka a jeho pričmrdači. No a keď ani tam sa neuspeje, tak samozrejme sa nájde vždy nejaký skorumpovaný sudca. Hej? Áno, dobre ste počuli na súdnej rade. Skorumpovaný sudca. No a ja chcem vyhlásiť súťaž. A ja si totiž myslím, možno vy si to nemyslíte, môžete aj tak potom sa rozhodnúť, ja si myslím, že buď Maroš Žilinka, alebo niektorý z jeho pričmrdávačov toto obvinenie zruší. Hej? A včera teda bolo obvinenie, ak by to, a ide o to, ak chcete súťažiť, tak napíšte na radio@infovojna.bz, som oživil to, ten e-mail dneska ráno, radio@infovojna.bz, ale napíš, hej, že po koľkých dňoch od obvinenia, to je včera teda začalo, teda bolo to obvinenie, to Maroš zruší, alebo niektorý teda z jeho pričmrdávačov. Hej. Ak teda si myslíš, že povedzme dneska, tak napíšeš 1, hej. Ak si myslíš, že za 8 dní, proste takto je, hej. Včera bolo 0, dnes je 1 a ideme ďalej. Môžeš napísať 30 dní, 300 dní, mne to je jedno. Hej. Abo môžeš napísať, že nemyslíš si, že to Žilinka zruší a tento rádiokar pôjde pred súd, hej. Potom sa budeme zase o sudcovi súťažiť. Súťaží sa o tričko Perún, Infovojna. Máme nové trička, ktoré budeme predávať na stretnutiach a až v júli sa dostanú do obchodu. Hej? Ale pamätaj si, že tričko...
Tak ukáž, nie?
Nemám. Nemám ešte.
Grafiku.
Ešte, no to mám niekde zakopané. Hej. Ešte nemám. Ale vyhrabiem, ukážem ti potom. A... Takže môžete odteraz písať na radio@infovojna.bz, koľko dní od teda obvinenia od včera bude trvať Žilinkovi alebo niektorému z jeho pričmrdávačov, aby toto obvinenie zrušil. Ak napríklad 14 napíšete, že 8 dní a bude to 8 dní, ten, kto prvý napísal, prvý e-mail, ktorý príde s osmičkou, ten vyhráva, hej? Alebo z 15, alebo s čímkoľvek. Dúfam, že chápete, čo rozprávam. Keď nie, nevadí. Ja to urobím aj tak ako som povedal, hej? Kto prvý uhádne, hej, to číslo, tak ten potom vyhrá. Ja som na 90% presvedčený, že to obvinenie zrušia. Hej? A teraz...
Nebuď maloverný. No, 100%.
Uvidíme, lebo... Aha, už prišiel prvý, oný prvý e-mail. Lebo ak... Bavme sa o tom, že tí policajti sú naozaj poctiví a slušní a odvážni. Bavme sa o tom, že Eštok teda im dal všetok priestor možnosti a čas na to, aby to urobili poriadne. Hej. A aby to urobili nepriestrelne. Bavme sa o tom, že to urobili nepriestrelne. Ale môžeme sa aj baviť o tom, že Žilinka to zruší, aj keby neviem, ako dobre to bolo urobené, lebo si furt niečo nájde, aj čo nie je pravda. Hej. Ako zažili sme to. Hej. Takže, a keď nie on, tak určite nejaký sudca. Ale zatiaľ je to na úrovni teda prokuratúry. Bavme sa o tom, koľko dní bude trvať Žilinkovi alebo jeho prišmrdávačom zrušiť toto obvinenie. Ešte raz, e-mail je radio@infovojna.bz a už to skáče. Už to skáče. Dobre, hej? Dobre, len
všetci tomu dôverujú, no.
Ale môžete napísať, že nie, nezruší, hej? A keď to bude pravda, tak to bude pravda, hej? Ale musí stať teda tento oným pred súdom a potom sa budeme súťažiť o sudcovi, hej? Ale zatiaľ, a už to ide, kamaráde, už to skáče sa mu, jak divé. Ačkaj, pozriem sa rýchlo na ony, lebo mi to je... Ja sa len rýchlo pozriem, koľko prišlo. Ale tak švinite si nejakých 30 iba e-mailov za minútu. Čím skorej napíšeš, tým lepšie, lebo ak budeš hádať tak, jak ostatní, vieš. No, takúto súťaž by nemalo byť by mi nemalo nikoho ani napadnúť, žiadnom rádiu takúto súťaž vyhlásil v právnom štáte. Bohužiaľ, žijeme na Slovensku.
Mm-hmm.
Aj, taká je realita, Adrianko. Takže takto tu budeme, takto sa budeme hrajkať s týmto.
Počúvaj ma, najnovšie, keď máš zelenú politiku, už teraz sa nestraší CO2. Už by si nemal ani jazdiť na električke. Vedci varujú, že to, čo dnes považujeme za samozrejme, je len dočasná fáza v dejinách planety. Je ťažké predstaviť si, píše Refresher, život na Zemi bez kyslíka. Skupina odborníkov z Japonska a USA pomocou počítačových modelov vypočítala, že naša planéta príde o svoju atmosféru bohatú na kyslík približne o 1 miliardu rokov. No, a keď si toto niekto zase zoberie...
A čo máme teraz urobiť, aby za miliardu rokov to nebolo? Čo mám urobiť?
No a zelená politika. Čo ti poviem? Ja sa bavím neskutočným spôsobom.
Čo môžem urobiť, aby za miliardu rokov nepomreli?
Čo bude za miliardu rokov ťažko?
Ale ja to chcem. Ja chcem vedieť. Ako?
No ale jedno je isté, že za miliardu rokov ešte stále bude premiérom Jaroslav Naď. Najnovšie majú nové heslo, že hlboká orba. Len úryvok zo statusu Eduarda Chmelára. Slovenský Benito Mussolini, exminister obrany a predseda demokratov Jaroslav Naď predniesol na veľmi zvláštnej opozičnej oslave u 8. mája tieto slová. To, čo dnes predvádza Fico, je cynická splátka za to, že ruské tajné služby, celá tá Putinova mašinéria mu pomohla vyhrať voľby a dostať sa späť k moci a on musí splácať. Títo ľudia oklamali ľudí na Slovensku, zmanipulovali voľby a tú porobu nám sem naspäť ťahá Fico a musíme ho dať preč. Stačilo Fica. Ale tentokrát, priatelia, tentokrát to urobíme tak, ako sme to mali spraviť už dávno. Hlboká orba je to, čo spravíme. Zbavíme Slovensko komunistov vo vládnych funkciách, zbavíme ho proruských kolaborantov, zbavíme Slovensko mafie. Je na čase urobiť hlbokú orbu a raz a navždy sa s nimi vysporiadať. Unca už majú hashtag, že hlboká orba. A teraz sa tak zamyslím, že keby sa Jaro Naď dostal k moci, čo by bola tá hlboká orba? Vešali by opozíciu na kandelábre v uliciach? To je to... Máte, Jarko, takto, aby sme si boli najasno. Máte v svojom názve strany, že demokrati. Vyhraj demokratické voľby. A urob s republikou, čo uznáš za vhodné. Lebo ti voliči dali hlas. Ale ty chceš robiť hlbokú orbu. Odstrániť hlbokou orbou raz a navždy všetkých politických oponentov. Toto nie je náhodou slovník diktátora? Jarko, nerovnáš sa tomuto k Putinovi, Xi Jinpingovi alebo Kim Jong-unovi? Čo?
Keď on to robí, keď to nie je, to nie je
diktátor. Presne, áno, presne to isté hovoríš ty, že čo chceš urobiť. Jarko, si demokrat? Alebo len vypovysávaná hlava, ktorá nevidí nič iné, len svoj odraz v zrkadle. Aký som fasachalan. Jarko, poradím ti jednu vec. Skús nepočúvať ľudí, ktorí sú okolo teba v tom úzkom kruhu. To sú pochlebovači, ktorí ťa tlapkajú po pleci, aký si ty fasachalan. Ale pravda môže byť niekde inde. To zrkadlo niekedy klame. Dáva ti ten obraz tvojho ksichtu, áno. Ale nie toho, čo máš vnútri. Alebo čo máš tu. Hej? Toto je demokrat. Pohybí na všetky médiá. Dokonca som si rozklikol jeho status, lebo však včera zvolili novú riaditeľku. Tak je úplne jedno, kto z partie protislovenských a proruských trolov vyhral voľby riaditeľa STVR. Aj v tejto inštitúcii po voľbách prebehne hlboká orba. To už nebude potom vládna propaganda, keď tam bude Štiarko so svojou partiou, že nie? Hlboká orba.
Predstav si, že by to povedali smeráci.
Náhodou, pán Žilinka. Presne to, k tomu mierim. Predstav si, že by to povedal Fico. Čo by to nastalo? No? Komplet opozícia by letela do Bruselu, do New Yorku a sťažovala sa, že ich chce Fico povraždiť, znemožniť, pozatvárať a podobne. Ale Jarkovi sa to toleruje. Jarko je v pohochalán, fasa, ne? No. A takto si tu žijeme. Sem tam si aj dáme. Kde je Denígen? Prečo nevreštia všetci obhajcovia ľudských práv, všetci obhajcovia demokracie? Prečo nedávajú protestné statusy na Facebook alebo na sieť X? Nie, ticho. Kde je Šimečka starší? Kde je Šimečka mladší? Jaj, to je potenciálny partner v budúcej koaličnej vláde. Jaroslav Naď. Ja len pripomínam, smeráci, hlasáci, SNSáci, ak budete pokračovať v tom, čo robíte doteraz, tak táto banda sa dostane ku kormidlu. A nie preto, že by ľudia, ktorí už vám nedôverujú, volili demokratov PS, alebo nedaj boh KDH, alebo Sasku, ale preto, že už k voľbám nepôjdu. Zapamätajte
si. A pôjdu iba slniečkári. Našiel som to tričko Adriánkom.
No, ukáž. Jej.
No, ale ak žena vyhrá, tak máme Vesnu, lebo toto je iba na mužských, ale tá neviem, kde to nenájdem. Hej. Ale nevadí, na prvom stretnutí však no tričko.
No prepáča, keď sa cítim ako žena, prečo by si mi mal dávať peruna?
Však nedostaneš, ja aj takto. Že by si... Keď si chlapa, cítiš sa ako žena, tak ťa nakopem do guli. Čo ty na to, ha?
A čo, keď sa cítim ako cigánikov, a teda ako pes? Máš nejaké božstvo slovanské?
Máme, oné, vodítka máme. Ideme si zahrať.
Dobré ráno, priatelia. Čest vašej statočnej práci. Všetkých
pozdravím. Dobré ráno, prejme aj každému.
Túto prítomného kolegu Lichtnera. My máme na linke prvého z hostí, druhý dokonca už sedí v štúdiu Juch, a keď som sa na neho pozrel, tak som videl to tričko, čo si mi predtým ukazoval. Ale teraz, v tejto chvíli, máme na linke pána doktora Pavla Gráčika. Dobré ráno, prajeme.
Dobré ráno.
Dobré ránko, dobrý deň, pozdravujem vás, pozdravujem všetkých.
Prečo sme si vás vlastne prizvali, celé to spáchala Tomáš Hlaváč, pôvodne teda mal byť pán Dobrotka na telefóne, ale prečo to nepovýšiť a prečo neísť ešte hlbšie do problému, keď môžeme zavolať jeho právneho zástupcu Šagáno.
Nech sa páči.
Nech sa páči. Takže, čo sa týka pána Dobrotku, čo je nové v tejto kauze?
No, takže, ako podľa všetkého už viete a boli ste informovaní, môj klient je trestne stíhaný. Už dlhšiu dobu je trestne stíhaný. Pre teda trestný čin, aby som to správne pomenoval, a podľa paragrafu 393 odsek 1, odsek 4 trestného zákona neuposluchnutie rozkazu. Tá kvalifikovaná skutková podstata, teda odsek 4, je tam kvôli tomu, že to bolo za krízovej situácie. Mm-hmm. Teda v podstate skutkovo sa jedná o to, že sa odmietol podrobiť rozkazu, ktorým bol velený do tej operácie nazvanej tzv. Spoločná zodpovednosť. Jednalo sa o použitie ozbrojených síl a vojska v rámci toho celoplošného testovania počas covidovej éry. No, čiže jedná sa o túto záležitosť s tým, že môj klient, ako som povedal, je trestne stíhaný a od roku 2023, konkrétne v apríli, bola podaná obžaloba už teda na súde, to znamená, že trestné konanie je vedené v štádiu konania pred súdom. No a do dnešného dňa tam prebehli nejaké, sa mi zdá, tri hlavné pojednávania. Vec je rozpojednávaná a javí sa, že sme v zásade pred finišom. To znamená, že buď na najbližšom pojednávaní, alebo najneskôr na tom ďalšom by už mal padnúť aj verdikt, teda
spýtam sa vás jednu vec, keď ste teda pri tej obhajobe ste určite pozreli na všetky možnosti a nemožnosti. To použitie tej armády v tejto akcii, bolo to podľa vás, alebo vyzerá to, že to bolo legálne urobené, alebo si to svojvoľne vláda vymyslela?
S požehnaním prezidentky, len tak mimochodom najvyššej veriteľky.
No, tuto trošku narážame na ten zásadný problém. V podstate, áno, môžeme sa môžeme diskutovať o tom, aké boli motívy a tak ďalej celej tejto záležitosti. Si myslím, že máme na to svoje názory, väčšina ľudí. Ale ja teda sa chcem primárne vyjadrovať a vystupovať ako právny zástupca, advokát. A teda v tomto smere naozaj som toho názoru, že tu došlo k zásadnému pochybeniu pri celkovom zrode a nastavení tohto celého, teda keď sa bavíme o použití konkrétne vojska, ozbrojených síl v rámci tejto operácie, či čo to bola spoločná zodpovednosť proste v rámci celoplošného testovania. Ide o to, že o tomto celom rozhodla vláda Slovenskej republiky. Teda nie vrchný veliteľ ozbrojených síl, prezidentka, ale vláda. Bolo to konkrétne uznesením vlády. No a toto uznesenie vlády ja považujem, a teda samozrejme po konzultácii s klientom sme urobili k tomuto aj príslušné kroky, že sa jednalo o konanie v rozpore s právomocou. To znamená, že sme podali aj trestné oznámenie na členov vlády v prípade pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ide konkrétne o to, ja si toto nalistujem, konkrétne mám to pripravené, že došlo k porušeniu konkrétne ústavného zákona dokonca, ale nie zákona, ale ústavného zákona. Článok 5 odsek 4 písmeno A ústavného zákona číslo 227/2002 zbierky zákonov o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, podľa ktorej právnej normy, dovolím si citovať, v čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy. To bola teda citácia. Nás sa týka naozaj tá časť alebo znenie tej právnej normy nariadenie výkonu mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, ktorým bol teda aj môj klient pán Dobrotka. To znamená ešte raz zhrňujúco, jedine prezident môže v čase núdzového stavu na návrh vlády nariadiť výkon mimoriadnej služby. To znamená, že vláda tu vystupuje a ingeruje len z pozície subjektu, ktorý dáva návrh na prijatie takéhoto rozhodnutia o použití ozbrojených síl, ale k samotnému rozhodnutiu alebo samotné rozhodnutie musí vydať, alebo ako to nazveme, nejaký ten akt správny, môže výjsť kompetenčne len od prezidenta. Tomu teda v tomto prípade nedošlo. Došlo k vydaniu uznesenia vlády, ktorým vláda schválila použitie ozbrojených síl a jedná sa o uznesenie vlády číslo 665. Bola to 14. vláda Slovenskej republiky premiérom Igorom Matovičom. Čiže toto je zásadná záležitosť, ktorú využívame samozrejme aj pri našej obhajobe, a to v kontexte tej teórie ovocia zotráveného stromu, v tom zmysle, že pokiaľ bol právne vadný a nezákonný, dovolím si povedať nulitný, ten pôvodný akt, ktorým sa to celé spustilo, tak nemohol byť následne ani zákonný, a z toho vyvodený rozkaz, ktorým bol môj klient velený do tejto operácie alebo akcie.
Kedy ste podávali to trestné oznámenie?
Toto trestné oznámenie sme podávali prednedávnom, nakoľko sme ešte zvažovali určité kroky a ako sa k tomu postaviť. Aj teda som si to potreboval túto problematiku podrobne rozanalyzovať. Čiže podávali sme ho v tohto roku vo februári.
A zatiaľ bez odozvy, áno?
Tak ono, v podstate ja som advokát, robím to trestné právo, nepovedal by som, že sú tu nejaké extrémne prieťahy, pretože kým sa to celé nejako tam zaradí, zaeviduje, ja som to podával na krajskú prokuratúru v Bratislave, samozrejme prokuratúra nie je samotným výkonným vyšetrovacím orgánom, oni to majú postúpiť, ako sa už aj stalo príslušnému vyšetrovateľovi. Čiže momentálne sme v takom procesnom štádiu, že mi prišlo z krajskej prokuratúry v Bratislave oznámenie, že vec odovzdávajú krajskému riaditeľstvu policajného zboru Bratislave, odboru kriminálnej polície na ďalšie konanie, teda ideme do štádia vyšetrovania. V podstate prvý nejaký meritorný úkon, ktorý tu očakávam, by malo byť vydanie uznesenia o začatí trestného stíhania, pokiaľ sa samozrejme stotožní vyšetrovateľ s dôvodnosťou môjho trestného oznámenia. Pokiaľ sa nestotožní, tak to trestné oznámenie odmietne. Následne samozrejme my využijeme všetky legitímne zo zákona prislúchajúce prostriedky. No a základným opravným prostriedkom by bola v tomto prípade sťažnosť. Ale teda nechcem predbiehať, momentálne naozaj je to v štádiu tom, že vec bola odstúpená z prokuratúry konajúcemu vyšetrovateľovi.
Dobre, ale ten súčasný súd sa musí rozhodnúť na základe, bez ohľadu na to, či to trestné oznámenie bude prijaté alebo nebude teda, hej?
Áno. Áno, máte pravdu.
A pred súdom ste argumentovali s týmto?
By to v zásade nemalo.
Áno. A argumentovali ste s týmto pred súdom?
Viete čo? Posledný súd bol ešte, teda posledné hlavné pojednávanie bolo ešte pred tým, ako bolo podané toto trestné oznámenie. Jediné, čo som argumentoval, aj som sa vyjadril na pojednávaní, naozaj som prezentoval náš názor, že to považujeme za naplnenie trestného činu zo strany vlády a teda v súvislosti s tým, že došlo takýmto spôsobom k povolaniu vojska do tejto akcie. Čiže len som sa pred súdom vyjadril, že to považujem za trestnoprávne. Práve že v súvislosti práve s tým odôvodňovaním tej teórie ovocia z otráveného stromu, ako som sa vyjadril. Takže zatiaľ takto. Najbližšie pojednávanie sa mi zdá má byť koncom mája. Marí sa mi, že 28. mája. Takže určite to odprezentujem pani sudkyni, že bolo v tejto veci podané trestné oznámenie, no ale ako ste správne poznamenal, súd určite nebude ani nemá nejakú zákonnú možnosť na to, aby vyčkával, ako sa vyrieši.
No dobre, ale tá sudkyňa, pred ktorou vy stojíte, táto môže posúdiť. Predsa nie?
To tak určite, že no. Ona práve...
Nemusí čakať na iného sudcu, ona to môže posúdiť.
My argumentujeme práve tým, že celé to bolo protiprávne, čo samozrejme, keď je niečo protiprávne, nemusí to byť vždy, ale môže to byť aj naplňajúce znaky trestného činu, v tomto prípade zneužitia právomoci verejného činiteľa. Čiže ona si to v rámci svojho uváženia môže samozrejme vyhodnotiť, že už vtedy zo strany vlády, teda na začiatku, to bolo takýmto spôsobom postihnuté protiprávnosťou, dokonca aj trestnoprávnym charakterom. A teda na základe toho môže sudkyňa oslobodiť môjho klienta práve v kontexte tejto našej obhajoby.
Myslíte si, že bude mať...
Ale samozrejme sudkyňa nemôže vysloviť, že vláda spáchla trestný čin, jasne, lebo ona nerieši
to nie je merito,
toto naše
teraz,
trestné jasne. Oznámenie ako také.
Ja to chápem, ale myslíte si, že nájde sa vôbec nejaký takýto odvážny sudca, ktorý by toto urobil na Slovensku? Že by to teda... že by to vzal v úvahu, akože, že ako, dobre, nebudeme stíhať tohto feša, alebo, no nebudem, pustím ho domov, lebo ten Matovič čo robil, to je hrozné. Hej? Že by si to povedala sama sebe. Viete, že, či takáto možnosť vôbec, viete, lebo oni vravia, všetci rozprávajú o nezávislosti súdov a popri tom sudcovia, prokurátori a policajti sa boja a politikov. Rozumiete?
Tak. Ja by som sa tak tomuto vyjadril. Na to, aby bol môj klient oslobodený, nie je potrebné, aby niekto deklaroval, že, nazvem to tak, Matovičovci spáchali trestný čin.
Ja tomu rozumiem. Hej.
Stačí, keď pani sudkyňa by to tak nejako vyhodnotí, že to bolo protiprávne, od začiatku to bolo protiprávne, ergo následne ani ten rozkaz nemôže požívať právnu ochranu a teda ani môj klient nemohol naplniť skutkovú podstatu trestného činu neuposluchnutia rozkazu.
Dobre, ja to chápem, ja som to povedal, že sama v sebe v hlave, že by si to povedala. A teraz mi povedzte jednu vec, kto, armáda, ministerstvo obrany, kto je ten najväčší, ten, čo uháňa tohto dobrotku? Kto to vôbec rozputal?
Momentálne je to pán prokurátor.
No ale z niekade ho musel prísť.
Momentálne nejaká... je to pán prokurátor.
No, buď hovoríte obidvaja, alebo ste obidvaja ticho.
Bol štandardný trestný proces, tam bol. Vyšetrovateľ vniesol obvinenie, prokuratúra to podržala, a dostali sme sa procesne až tam, kde sme teraz, teda do štádia konania pred súdom po podaní obžaloby.
Dobre, ale osobne, ten podnet prišiel z armády.
Myslím, samozrejme, ten podnet vyšiel z armády, áno, samozrejme.
Takto sa vás opýtam, pán doktor. Máte bohatú prax za sebou. Je normálne, ak sa prokurátori a sudcovia, vyšetrovatelia riadia tým, čo napíšu médiá? Že sa ich boja, že sa boja rozhodnúť v súlade so zákonom, lebo čo na to povedia médiá, čo o mne napíšu? Je to podľa vás normálne?
Tak určite to normálne nie je, ani to nemôže byť, ani to nemôže byť nejako právne legitímne. To, kde sme, aby sa súdna moc riadila nejakými názormi médií, či už hlavného, alebo takého, onakého prúdu, to absolútne, to sú pri takomto stave by sa jednalo naozaj o vážny krach právneho štátu. Určite to odmietam.
No ale sa to deje.
A ešte otázka. Máme právny štát?
Ako... Ja si myslím, že právny štát máme, ako v tom, minimálne v
na
tom
papieri.
Kontexte, že naša legislatíva nie je zlá. Hej. Ide tu naozaj už potom len o tie subjekty, ktoré to právo aplikujú, ktoré vystupujú v tých rozhodovacích procesoch a akým spôsobom vystupujú a ako to právo aplikujú. Áno, následne môžeme dospieť k tomu, čo ste aj teraz naznačili, že ako sú motivované, ovplyvňované, čím sú ovplyvňované rôznymi názormi, tlakmi a tak ďalej. To už sú veci, ktoré samozrejme na 100% sa nedajú eliminovať asi nikdy, nikde, ale tak určite by sa minimálne aspoň naozaj všetci mali snažiť o to, aby k týmto záležitostiam teda pristupovali maximálne objektívne a nestranne. No, tak ja už len toto môžem konštatovať.
Slovami klasika sme v prdeli.
Tak zažil som aj ja za moju kariéru všeličo, rôzne rozhodnutia, rôzne excesy na súdoch. Samozrejme, nebudem nič menovať, ale tak ako za mňa, ja som advokát, robím to trestné právo, snažím sa naozaj, aby bola klientovi poskytnutá tá obhajoba na maximálnej úrovni a už ako sa to príjme alebo vezme na zreteľ zo strany súdov, tak to už za to ja nemôžem. Ja urobím všetko. No. Neviem, čo k tomu viac povedať. Už akom štáte sme a ako sa, ešte raz hovorím, tieto rozhodovacie procesy vedú a vo výsledku končia. Niekto môže byť spokojný, niekto nie. Neviem, no. Myslím si, že odborníkov máme veľa. Veľa, no. Máme odborníkov určite aj na tých súdoch. Naozaj potom je už len na každom jednom, aby k tomu pristupoval čo najnestrannejšie.
Ono, máme tu veľa odborníkov, veľa ľudí, čo tomu rozumejú, lenže 99,9% sú ticho. Lebo sa vrátim k tomu, čo som povedal pred chvíľou, boja sa médií.
Alebo policajtov.
A to bolo za covidu, to je teraz, to je jedno.
Áno, to je smutné, hej. Určite to vnímam aj ja, v určitých prípadoch, že to tak sa javí, hej. Ale tak už ja s tým nič neurobím. Proste my sa musíme snažiť, je to, keď hovorím teda za seba, ako za advokáta, dal som sa na túto dráhu a jedine je na mne, aby som robil všetko, čo sa dá, už potom ako všetko dopadne a veci, ako sa vyvinú, tak to už je na tých ostatných, ktorí to právo aplikujú.
Toľko teda náš dnešný host na telefóne.
Ďakujeme veľmi pekne. Gráčik,
ďakujeme veľmi pekne.
Nech sa páči, tešilo ma.
Prajme hodne
no
šťastie.
No a my, tak veru, my si teraz zahráme a potom ti ukážem Perúna živého.
Hej, ale počkaj, počkaj. Ja len chcem... Mrzí ma, že keď tam bol minulý týždeň Kaliňák, že proste som sa na toto nespýtal. Tento týždeň by sme mali mať smerák, kedy vo štvrtok. Tak mi to pripomeň, prosím ťa. Pretože oni... Smeráci tvrdili, že aké nezákonnosti robili títo. Teraz minister je smerák, hej, a oni na základe tých neprávostí, na ktoré poukazovali tohto človeka, oni stíhajú. Rozumieš? Ako čo je toto za mišuge? Prosím ťa, pripomeň mi vo štvrtok, že sa ich mám na toto spýtať. Súdruhov.
Hej. Keď nie, ja určite niekto z poslucháčov pripomení.
Ďakujem, ďakujem.
Dobré ránko prajem, Norbert.
Dobré ráno prajem aj každému.
Ty si mi ukazoval matričku Perúna.
No?
Ja ti ho ukážem v štúdiu, pozri sa.
Dobré ráno.
Toto odfotíš a šupneš to na tričko, kamarátko, to sa bude predávať jak teplé rožky. Hosťom v štúdiu Juh je dnes pán Daniel Máčovský.
Pozdravujem všetkých srdečne.
No. A aká je téma, Norbert?
Vrtule. Vrtule.
Ja som to spomínal o vysielaní. Ja som to spomínal. Ja to zopakujem. Lebo na Rakúsko ukazujeme, ako na to najzelenšia krajina. Aj stovku majú na diaľniciach, lebože emisie. Vrtule, keď sa postavíš na hradný kopec, respektíve tam, kde je parlament, ale aj hrad, sa pozrieš smerom do Rakúska, tam to vidíš, to je jak záhradka pre malé deti, samé vrtulky, hej? Same točiace sa vrtule. Prejdeš k Viedni, za Viedňou ideš smerom na sever, nevidíš jednu vrtulu, nevidíš jednu slnečnú elektrárne, a keď tak jednu, aj to veľmi malú, a krajina podobná tej našej. Ani ten Rakúšan si tie vrtule u seba nepostaví v tej poľnohospodárskej krajine. Nie je tak blbý. To, že je to pri našich hraniciach, to bol región, do ktorého sa neinvestovalo roky, lebo to bolo pohraničie s tým východným blokom. Tam investovať nikto nechcel.
Tam bolo pár...
Našľahali tam vrtule.
Pár poľnohospodárov a plno agentov CIA. Nič viac.
No, asi tak. A vrtule, tentokrát sú tam, ale vo vnútrozemí Rakúska vrtule nehľadaj. Možno ešte niekde dole na juhu, jak je Simmering, tam som videl niekde na kopcoch 3-4 vrtule, niekde úplne hore, ale to je tak všetko. Kde, ako je to inde v Rakúsku, neviem, ale len hovorím to, čo som videl. Máme si zaprasiť, Amačovský, Slovensko, týmito výdobytkami modernej vedy, keď už aj Taraba kvôli Európskej únii ide opravovať EÚ, aby sa tie vrtule čo najrýchlejšie schvaľovali. A nie len vrtule, ale aj slnečné elektrárne. Ako zaserieme si pôdu, ktorú môžeme obrábať, na ktorej môžeme pestovať potraviny vrtulami a slnečnými elektrárnymi, len aby sme boli zelení, silou, mocou. Ale aké to má dôsledky, čo všetko to obnáša. U nás sa plánujú, a to len tak možno na to nadviažete, u nás sa plánujú vrtule, ktoré majú byť vysoké 250 metrov. Viete si predstaviť, tomu ja akú základňu veriť musí mať ten stožiar?
No, je najvyšší čas začať tomu veriť. Momentálne je živých viac ako 30 projektov na Slovensku veterných elektrární. Oni tomu hovoria tak znešenie, že veterné parky, aby to vyzeralo krajšie.
S parkom to nemá nič spoločné.
S parkom to nemá vôbec nič. A ide o to, že tých 30 projektov to sú také, že drobné veterné parky, že v niektorých elektrárni, niektorých 6, niektorých 18, proste akože úplne to sú drobné. Okrem toho sa totiž chystajú 2 až 4 akceleračné zóny, to znamená také zrýchlené, teda zóny, ktoré by mali vzniknúť v procese zrýchleného schvaľovania bez posudzovania vplyvov na environmentalistiku alebo teda životné prostredie, bez zmien územného plánu, s možným vyvlastňovaním. A v týchto akceleračných zónach sa predpokladá, že bude 50 plus takýchto obrovských veterných elektrární. Venujem sa tejto problematike teraz len pár mesiacov.
Kde sú
teda
tie
tak
zóny
naplno, jak som sa... Jedna je plánovaná pri Hlohovci. Tu som videl mapu, tam je predbežne plánovaných 180 takýchto vrtov. Tam sú dediny obsypané týmito gigantickými, neskutočnými vrtulami. Druhá je plánovaná pri Michalovciach v oblasti Zemplína. A tie ďalšie dve sa ešte taja. Ako keď som študoval, minulý týždeň bol termín, dokedy bolo možné dávať pripomienky k pracovnému návrhu Ministerstva životného prostredia o rozvoji, vlastne k rozvoju veternej energetiky na Slovensku a k týmto akceleračným zónam. Malo to asi 81 strán. Je to neskutočné, aké doslova, že bludy sa píšu v takomto, takéto metodike, ktorú pripravovali tri ministerstva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva, s Agentúrou pre rozvoj životného prostredia a ďalšími inštitúciami, či už občianskoprávnymi, alebo odbornými, alebo akýmikoľvek. A sú tam veci napríklad, že v noci fúka intenzívnejší vietor ako cez deň, preto sú veterné elektrárne vhodným doplnkom k solárnej energetike. A to každé malé dieťa vie, že na noc sa vietor utišuje a že vlastne večer odborné články hovoria, že fúka 1,5 až dvojnásobok menej ako cez deň. A oni vlastne na takýchto veciach, samozrejme úzusoch kvázi akože z Európskej únie, že do roku 2030, do roku 2035 potrebujeme mať nejaký podiel 43,5% alternatívnych alebo obnoviteľných zdrojov energie, proste akože a ďalšie a ďalšie a ďalšie veci. Napríklad aj také, že tie negatívne účinky, ktoré majú tieto veterné elektrárne, totiž donedávna bola minimálna vzdialenosť bezpečnostná 3 km od obydlia a minulý rok vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva toto znížili na 1 km. Mnohé z týchto projektov nedodržujú ani ten kilometer. A tie negatívne vplyvy, začal som sa tomu venovať veľmi po tom, čo som zistil, že takýchto 17 vrtul hrozí aj za našimi domami, 250 metrových, niektoré sú ešte až 280 metrové, niektoré sú trošku nižšie, že 230 metrové. A nám má bežný poslúchať predstavu, tie vrtule, ktoré vidíme z Bratislavy smerom na Vieden, keď sa ide, tie majú tak 60, 70, maximálne 90 metrov. Hovorím o výškach, kde vlastne končí to rameno tej vrtule, tá, ten list.
Dobre, ale prečo turbina, u nás až točí, také vysoké?
Teda, údajne sa prestali tie malé vyrábať kvôli nižšej efektivite a prišli na to, že jedna takáto veľká vrtula, teda aj výkonovo, to sú vlastne 3, 4 a 6 megawattové elektrárne, taká jedna, a tie maličké, takéto 60-metrové, čo vidíme bežne, s ktorými máme skúsenosti, tak to sú také, že 0,6 megawattové, 0,78. Takže vlastne hovoria, že jedna tá veľká vrtula nahradí 10 malých. Takže vždy sú za tým také nejaké argumenty, že vlastne akože menej pôdy to zaberie, menej všeličoho, akože takéto haha, tomu úplne patrí. Ale čo je na tomto, že úplne najhoršie. V tom celom manuáli sa riešilo, že pamiatky UNESCO, riešila sa tam Natura 2000, riešili sa štátne prírodné rezervácie, riešia sa tam letiska. Že vlastne, keď má letisko radar, tak podľa štatútu Európskej únie zase vlastne ako je minimálna bezpečná vzdialenosť 30 km. Čiže tá vrtula vplýva na radar do vzdialenosti 30 km, ale my ju postavíme 800 metrov od nejakej dediny, obce, mesta, proste akože úplne že strašné. A čo mám od človeka, vysoko kvalifikovaného odborníka, ktorý sa venuje vibroakustike, čím väčší priemer tej vrtule, tej rotujúcej časti, tým produkuje nižšiu mieru infrazvuku. A čím je tento infrazvuk nižší, tým ďalej dosiahne, že to sú 15-20 kilometrové dosahy, kam dosahuje, a tým deštruktívnejší vplyv na zdravie človeka.
Popíšme si, čo môže byť teda to riziko zdravotné nízkych frekvencií.
To je des. A sú na toho štúdie, totiž hneď ako som sa tomu začal venovať, založili sme stránku zapravdu.sk, kde sa venujeme len tejto problematike. Je tam cez 20 článkov z celého sveta. Hneď sa ozvali dobrovoľníci, ktorí teda sa zadelili do jednotlivých skupín a jedna veľmi intenzívna skupina získava tieto zdroje zo sveta. Samozrejme, treba ich prekladať nejak tak primerane. A hneď som tam zadal požiadavku, oslovme skupiny ľudí, ktorí sa tomu vo svete už venujú. Totiž vo Švédsku a v Norsku zatvárajú existujúce veterné parky kvôli nerentabilnosti. Vo Francúzsku sú tri údajne prelomové, kľúčové súdne rozhodnutia, kde vlastne jeden park zavreli v dôsledku ťažkých zdravotných komplikácií obyvateľov jeho okolí. Ďalší zatvorili kvôli tomu, že zohyzduje krajinu. Predstavte si, že vznikne 50 kusov 250 metrových veterných elektrární niekde. Ako to pôsobí na krajinu, na jej vzhľad, na to, ako tam žijú zvieratá, ako tam funguje pôda, spodná voda, to má na všetko toto dosah. To je za mňa dosť vážne, samozrejme, vtáky, hmyz, netopiere, proste a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale čomu sa celá štúdia ministerstva životného prostredia, ten pracovný návrh toho metodického pokynu na úpravu legislatívy nevenuje vôbec, to je, že človek. Zdravie človeka. V celej tej metodike je asi 1,5-krát spomenutý človek. A to takým spôsobom, že v blízkosti veterných elektrární proste môže dôjsť nejakým negatívnym vplyvom. A v ďalšej, v ďalšej časti je spomenuté, že sa to dá eliminovať jednoduchými opatreniami. Že výsadbou stromov, nejakými roletami a podobne, to sme všetko pripomienkovali ako veľmi intenzívne. Tie vplyvy na človeka, to máme že z celého sveta a sú toho, že tisíce. Sú k tomu knihy, sú k tomu odborné štúdie, zdravotné posudky, súdne rozhodnutia. Čo to spôsobuje človeku od psychóz, neuróz, nespavosti, ale teda že výraznej, cez zvyšovanie krvného tlaku, kardiovaskulárne ochorenia, migrény a proste ako takéto veci úplne, že je to asi 12 základných vážnych diagnóz, má to normálne aj svoju špecifikáciu, volá sa to vibroakustické ochorenia, skratka VAD, to ochorenia diseases, alebo čo sú, že syndrom veterných turbín. A čo máme toho ozaj veľa, je to na tej stránke v tých článkoch, sú výpovede ľudí, ktorí žijú, sú tam aj videá, ktorí žijú v blízkosti takýchto turbín. Za mňa pomenoval som to, že je to mor, ktorý prichádza zamoriť naše územie. A čo je na tom, že úplne absurdné. Jedna vec je, že z hľadiska tej energetiky, ktorú Slovensko má v atomových elektrárniach, vodných elektrárniach, v paroplynovej elektrárni a v ďalších svojich zdrojoch, takúto energiu vôbec nepotrebuje. Druhá vec je, že tá veterná energia je veľmi nestabilná, že vlastne ona sa produkuje len keď fúka a keď nefúka, tak vlastne ako treba ju zabezpečiť z tých bežných, konvenčných, štandardných zdrojov. A to, kedy bude fúkať a koľko bude fúkať, zle je, keď málo fúka, zle je, keď veľa fúka. No, vplýva na to obrovsky veľa vecí, takže vlastne to pripájanie do sieti, a to povedal minister životného prostredia, je veľmi komplikované, je veľmi rizikové, je veľmi finančne náročné. Takže vlastne my to možno, aj keď to vybudujeme, pripájať nakoniec do tých sietí a nebudeme, lebo vlastne máme naplniť akési záväzky, ktoré údajne teda podpísala predchádzajúca vláda k tomu. A na to, aby sme ich naplnili, to som tej metodike videl, tam sú také termíny, že to je že RED 1, RED 2, RED 3, to sú určité skratky pre jednotlivé fázy vlastne ako zapájanie takýchto vecí do systému, tak tam to je písané, že vlastne do 12 mesiacov od predloženie nejakého projektu by tieto akceleračné zóny mali byť že schválené, pripravené k budovaniu. Bežný proces taký trvá 6-7 rokov. To bežne, keby chcel človek jednu turbínu si dať nakoniec zahrady, tak to ani nevybaví, aj keby to vybavoval neviem koľko
rokov. Toto. A teraz nech mi odpovie niekto, že či to dáva logiku. Tak, keď ideme stavať tieto velikánske vrtule po krajine, tak to ešte musíme zrýchliť podľa Európskej únie.
To je chore.
Ale keby si človek bežný, ako napríklad ja, chcel vrtulu osadiť malú turbínu veternú u seba na záhrade, tak to má zakázané. Chápeme sa? Tak potom kde sme? O čom to je?
To som písal ako takú
pripomienku. Lebo z toho oni vlastne nebudú mať peniaze, Adrianko, z tvojej vrtulky. No.
No. Lenže tie peniaze, to je tá absurdita toho celého, že vlastne to nie sú že peniaze, že tá firma ich niekde zarobila klasickým podnikaním a teraz ich ide niekde investovať, to by v živote do takéhoto niečoho neinvestovala. To sú peniaze z fondu obnovy, kde 10% je akože dotácia. To dotácia, rozumieme, to sú tiež naše dane, ktoré sa násilím vyzbierali, ktoré sme odovzdali a tie sa niekam pošlu a odtiaľ nám dajú akože 10% dotáciu a 90% tých zdrojov je úver. úver, ktorý zase budeme splácať. Lenže oni tie projekty, napríklad čo máme zmluvu, jedna obec, myslím, že Strekov, tak sú postavené doslova ako množstvo ďalších iných projektov, to sú skúsenosti normálne z Európy, zo sveta, proste týmto morom trpia v Kanade, v USA, trpia ním v Austrálii, trpia tuto v okolitých krajinách, proste ako Slovensko je, chvála Bohu, zatiaľ, že na chvoste využívania veternej energetiky. Ono to má toľko vplyvov, že to si bežne vždy človek, čo vymyslí, tak hurá, máme tu niečo nové, to nás zachráni, šupneme to niekam, ako včera Martin rozprával o DDT a proste ďalších a ďalších a ďalších takýchto super vynálezoch. A potom počasie, keď prídeme na to, že vlastne je to choré, je to nerentabilné, ubližuje to, hýzdi to krajinu vlastne akože, nezaplatí sa to samé, tak potom vlastne tí múdri ľudia na západe zistia, dáme to na východ. Tam ešte nie sú v tom skúsení, urobíme tam nejakú kampaň, urobíme agendu. A ono sa to vlastne robí veľmi sofistikovane cieľene. Už som zaznamenal, že údajne Európska únia začína na nás tlačiť, aby sme vypli svoje jadrové energetické zdroje. A tým sa z krajiny, ktorá je plne sebestačná v energetike elektrickej, staneme nejaký závislí na určitých nestabilných zdrojov vlastne ako niekde z tohto západného sveta. Už sa objavujú čísla, to som si schválne skontroloval, že od roku 88 do dnes má Slovensko veľmi vyrovnanú spotrebu. Osobne to nazývam veľmi vyrovnanú spotrebu. Je to zhruba rozmedzi od 26 terawatt hodín ako celková spotreba Slovenska do 30. Čiže niektorý rok 29, niektorý 28, 27. Jak máme, že akože kilowatt hodinu, to sa meria bežne domácnosti, potom je megawatt hodina, potom gigawatt hodina, potom terawatt hodina. Vždy to je vlastne 3 nuly navyše, vlastne akože trojnásobok, takže Slovensko sa pohybuje v spotrebe za posledných 30 rokov od 26 do 29 maximálne 30 terawatt hodín. A teraz príde správa agentúrna, že sa predpokladá do roku 2035, že narastie spotreba na Slovensku na 40 terawatt hodín. A to nám naše terajšie elektrárne, ktoré máme terajšia kapacita, stačiť nebude. Čiže zase príde ten prapôvodný strach, že vystrašíme obyvateľstvo niečím vážnym. Nemáme dosť energetických zdrojov, treba posilňovať, treba to zabezpečiť. Únia nám chce vypnúť proste jadrovú energetiku. Čo budeme robiť? Postavme rýchlo veterné elektrárne. Veterná energia, keď sa zoberie so všetkým všudy, čo s tým súvisí, vlastne akože od znehodnotenia, trvalého znehodnotenia pôdy, cez vplyvy, ktoré sú na človeka, akože tieto infrazvukové, potom sú to tie svetelné, vlastne ako tie 250-metrové turbíny, to má obrovský dosah niekoľko kilometrov, kde to bude ľuďom blikať vlastne do obeda, večer, vždy keď vychádza slnko, zapadá slnko, tie zvukové veci, zníženie počtu zverí v okolí, vlastne akože zamorenie tam z tých vrtúl, to je vysokochemický materiál, skolaminát krížený s rôznymi ťažkými látkami, kde účinky niektorých negatívne sa prirovnávajú účinkom radioaktivity. Tie sa z nich, ono sa zdá, že sa tak pomalinky krútia, oni sa krútia také veľké, že 14 krát za minútu, to je zhruba každé 4 sekundy, pri 4 celá trošku niečo. A keď má tá vrtúľa to rameno 90 metrov, tak obvod tej krúžnice, keď si ľahko vypočítate, to je, že pi krát d, akože priemer krát pi, tých 3,14, tak priemer, keď je 180, alebo aby sa to ľahko počítalo, tak vlastne, keby bola 100-metrové to rameno, aj také sú na tých 280-metrových, tak vlastne priemer je 200 krát 3,14 je 628 metrov. Opíše koniec toho listu vlastne za 4 sekundy a to si človek ľahko spočíta, že to je za sekundu niečo cez 150 metrov. A to sú rýchlosti, ktoré sú, že 400 km za hodinu, 500 km za hodinu, 600 km za hodinu. To vytvára také zvuky, také rôzne, ako by som to nazval, doslova ešte aj nejaká magnetická rezonancia tam vzniká, iné veci, ktoré vplývajú na všetko. Zver odtiaľ uteká, v pôde sa vytvára nejaká umelá seizmicita, ktorá vplýva na spodné vody, kde sa rozpúšťajú tie vodonosné horniny, vlastne, ktoré by inak boli stabilné ešte tisíce rokov, ale keďže to tam stále vibruje, tak to sa uvoľňuje, vlastne týmto znehodnocuje tú pôdu ako takú, celý charakter krajiny, kvalita života človeka, ktorý tam žije. To je proste, že niečo neskutočné. Bežne človek, keď si predstaví, však tú veternú energiu majú všade, nehovoriať o tom, čo to spôsobuje kvázi ako globálne. Českí vedci minule zistili, že z Atlantiku, odkiaľ plynie do strednej Európy vlastne taká tá vlhká oblačnosť a zabezpečuje tu, stabilizuje to vlastne tu mierne pásmo, tak vlastne tie nemecké elektrárne spomalujú toto prúdenie toho vzduchu tak, že odoberajú z neho kinetickú energiu týždenne v úrovni 20 bomb, ktoré boli zhodené na Hirošimu. Takže tým vietor tým pádom spomaluje, tým pádom sem nedoprúdi, keď spomalujete niečo, čo vlastne akože má nejakú kinetickú energiu pohybu, a vy tomu odoberiete tú silu, tak ono to sem nepríde, tým pádom tu menej prší, tým pádom sa tu otepluje, tým pádom sem potom preniká africký, teplý, horúci saharský vzduch, alebo zase občas sem vpadne arktický, vlastne ako zo severu, a smerom akoby zo Sibíry. A tu sa tak mení klíma, že ono sú to na jednej strane, to tomu sa hovorí ten vplyv motýlich krídel, že to vyzerá však také elektrárničky, však 60, 70, 80, 100 metrové, čo teraz 200. Tieto 200 teraz začali ináč inštalovať všade. Hovoria, že aj v Rakúsku už ich nainštalovali prvé dve, že idú meniť po tej životnosti zhruba 20, 25, maximálne 30 rokov, toľko deklarujú, že vlastne má životnosť taká veterná turbína a že potom sa celá zdemontuje, miesto sa vráti do pôvodného stavu, alebo teda, že v prípade, ak ľudia sa im to bude páčiť a budú to chcieť, tak im to vymenia za takúto nejakú akože väčšiu. Tých klamstiev, toho, tej manipulácie okolo toho, toho schovávania sa, ktorý bežný človek o takomto niečom tuší, som pred dvoma mesiacmi ešte o tom netušil, v obecných zastupiteľstvách, kde sa to posudzuje, schváluje a podobne, tak vlastne v programe je taká veta, že schválenie memoranda o investičnom zámere. To bolo v konkrétne jednej obci, akože v Drahovciach. V Nových Zámkoch, kde sme boli, tam boli veľmi uvedomelí poslanci. Podarilo sa nám tam vystúpiť, zamietli to, projekt vlastne akože veterných elektrární v okolí Nových Zámkov, ale o týždeň sa v miestnych novinách uverejnil článok, kde bolo napísané, že sa investor nevzdáva svojho zámeru a tento zámer je naďalej stále živý. Neexistuje ani nejaká konkrétna mapa.
A čo to znamená, že ich ide uplácať, bude ich vydierať? Ako čo to znamená, že on sa nevzdáva, keď to raz zamietli?
Manipulovať, lobovať, proste akože vplývať na, na to prostredie rôznymi článkami, rôznymi umelo vyrobenými vecami. Keby bežne človek videl ten leták, čo dávajú do tých dedín, tí investori vlastne, že sa im zvýši turistický ruch, keď tam budú mať takéto vrtule, že zvieratá radi vyhľadávajú tieň. Akože schovávajú sa pred slnkom pod tými, to je reálne, to máme tie letáky proste ako toto úplne, ktoré dávajú do tých dedín.
Ja som čakal, že zver sa ukrýva v lese.
Nie, 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 ona sa ukrýva v tieni týchto veterných turbín proste podľa tých letákov.
Zase som blbý.
A v rade sú, všore sú postavené.
Myslím, aké by sme... Máme to natočené normálne na video a to bol vlastne verejný záznam, ktorý sa vysielal v kine Domu kultúry v Nových Zámkoch toho mestského zastupiteľstva, kde investor dostal otázku, poslanec sa ho pýta, že čítam tu, že to ubližuje vtákom, že ako máte toto vyriešené. A chlapík hovorí, že no tie staré turbíny, tie ako veľmi ubližovali, ale toto už sú nové, to už je taká nová technológia, my vieme, v akých výškach lietajú tie vtáky, ono to má nejaké senzory, ono to odruší ten konkrétny druh toho hejna, alebo toho, čo to letí krdla vlastne krdla. Vtákov smerom na to. A v prípade, že nie, tak my to zastavíme. No, len aby mal divák predstavu, že Ježišľavia to má taký menší...
To je, Adrián,
ako môžeme zastaviť...
Nie je to, keď dáš nohu na kolajnicu a ideš zastaviť vlak. Vieš, to je asi tak, hej.
Toto presne som to prirovnal, to je, keby povedali, že keď srnka skočí na kolajnice, my zastavíme ten nákladný vlak. Proste,
momente.
Že? Momente.
Toto môže niekto normálny súdny
jedno
vypustiť.
Jedno rameno tej vrtule má 15 až 25 tón a sú tam 3. Plus je tam celý ten rotor, ktorý píšu, že má zase pár desiatok tón. Čiže celý ten možno až 100-tonový mechanizmus sa tam krúti, proste akože ten obrovský proste v tej rýchlosti vlastne, kde ten koniec dosahuje 500 km za sekundu.
Kinetická energia je tak veľká, že...
To sa stavuje 15 minút.
To by musel ten vták lietať rýchlosťou 2 km za hodinu.
Ešte pomalšie.
A detekovať by ho musela tá vrtuľa na 100 km.
A teraz oni, že to budú zastavovať ráno, keď to bliká tým ľuďom, lebo jak slnko vlastne, akože, to nie, že ráno, keď vychádza o 5, to už keď tak o 9 hore vlastne, akože, a teda už je v nejakej výške a teraz to bliká na tú dedinu, lebo tie vrtule ho vlastne pretínajú a tam vzniká taký stroboskopický efekt, čo teda to není vôbec nič príjemné, tie sú k tomu videá a proste popisy ľudí, tak tých letákoch, že my to budeme vypínať v prípade, že to ľuďom bude vlastne akože takto tam tak vadiť. Takže oni to vypnú ráno, oni to vypnú, keď poletí vták, oni to vypnú večer, medzi tým teda ešte aj nefúka vietor.
To bude stále
vypnuté. Vlastne tie turbíny dosahujú. To bude stále vypnuté, totiž tam nejde o to, aby to bolo zapnuté, čo sú napríklad z anglická údaje. Tie dotácie im platia, aj keď to nejde, aj keď to musia mať vypnuté, lebo keď sa to moc točí, to zase robí prepätie v tej energetickej sústave a to zase proste je problém s tým vyvažovaním.
Však takže Španielsko ono sa potom, teraz a Portugalsko, také, nie? Čo sa stalo?
To máme taký čestý príklad. Ono sú také vlastne spotrebovače tej nadbytočnej energie, to sú také obrovské, nazvem to ľudovo, že fény, kde sa zohrieva vzduch a to sa vypúšťa vlastne akože do atmosféry. Čiže my týmito veternými turbínami akože bojujeme proti oteplovaniu, ale keď fúka moc, buď ich musíme brzdiť a zastavovať, alebo teda keď vzniká to prepätie v tej sústave, tak ho pretvárame na teplo a to vypúšťame do priestoru. Takto bojujeme proti teplu.
Ja som to videl na Markíze, normálne stanica, kde nadbytočnú energiu zo solárnych elektrární, to sú také špeciálne odporové drôty, cez ktoré tam sa vlastne vybíja tá
elektrika,
takže mení sa na teplo.
Vybíjačky, to je krásny výraz, vybíjačky. No
a teraz sa zamyslím, ako ja som jednoduchý chlapec, hej, síce som elektrikár, ale som z Klokočiny, vyrastal som na sídlisku.
Ty si z Nitry.
Hlúpi som, jak batok žihlavie, hovorí Noro. Na kieho frasa nám to je, keď my, ako Slovensko, sme vďaka jadrovým elektrárňam sebestační vo výrobe elektrickej energie. V koho prospech sa teda budú stavať tieto vrtule? No v prospech toho investora, lebo ako som sa dozvedel, je mu platené aj vtedy, keď sa vrtula netočí. Čo tam po nejakých blbých Slovákoch? Čo tam po životnom prostredí? Čo tam po krajine, ktorú tu máme, ktorú nám predkovia zanechali? Hlavne, že niekto zarobí. Však? A starostovia, keď sa na to tak veľmi tešíte, že budete mať ich peniaze na peniaze do obecnej kasy...
Nebudú mať.
Tak nebudete mať. A keď budete mať, tak ľudia vám to o 5 rokov tak oplískajú o hlavu, ale už bude neskoro, lebo tie vrtule už budú stáť.
Tí investori a lobbysti a manipulátori, ktorí vlastne akože týmto pracujú, oni, to máme z Francúzska napríklad údaj, si podávajú kľúčky na každom jednom obecnom úrade. To nie je, že vaša dedina sa stala nejaká extrémne vytipovaná, lebo tam má super vhodné podmienky. Boli sme v Nových Zámkoch, kde ponúkali 15 000 mestu, taký príspevok vlastne ako ročný za jednu tú 250-metrovú turbínu. A o týždeň sme boli v Drahovciach, kde ponúkali 10 000. Takže tí v Drahovciach to nevedeli, koľko ponúkali v Nových Zámkoch, ale my, keďže sme boli aj tam, aj tu, tak klasická otázka, prečo prosím vás tu ponúkate 10 000, keď tam ste ponúkali 15? Čo myslíte, aká bola odpoveď investora? No, tu
je väčší vzduch, ne?
Tu sú horšie veterné podmienky. Takže a vo všeobecnosti Slovensko má podpriemerné veterné turbíny na rozvoj veternej energetiky. Totiž ono je zle, keď fúka málo, zle je, keď fúka veľa, zle je, keď fúka nárazový vietor, ktorý mení smer a všeličo iné. Čiže ono to není len, že fučí a že proste je, však fúka vietor. On raz ide doľava, raz doprava, to keď si niekedy priohní, on sa stále mení. Vhodné veterné podmienky sú niekde možno pri oceáne, kde vlastne prichádzajú nejaké prúdenia, ktoré idú z oceánu na pevninu alebo z pevniny na oceán. Tá vrtula sa natočí a vlastne akože čerpa tam tú energiu. Ale čo je tiež, to je smernici toho RED, vlastne, že sa majú využívať málo úrodné pôdy, doslova, že nejaké priemyselné oblasti, nejaké lomy, proste a podobne, že v žiadnom prípade nie je úrodná pôda. A my sme takí magori, že my vlastne vidíme na tom len, že treba rýchlo vystavať veterné turbíny. To, že to zatvárajú kvôli nerentabilnosti, to, že to škodí veľmi ľuďom, to všetci prehliadajú, to dajme teraz nabok, lebo rýchlo, lebo niekto napísal, že naša spotreba z tých zaokrúhne 30 terawatt hodín stúpne na 40 v krátkom čase a my na to nie sme pripravení, vlastne ako takto teraz rýchlo, tu musíme niečo schváliť, rýchlo niečo vystavať a to ten dopad na ľudí, na ich život, na zdravie, na kvalitu toho prostredia, na prírodu, to je teraz vedľajšie. Rýchlo to tu posúďme, rýchlo to schválme, rýchlo to vystávajme, však sú za to peniaze proste, akože nevadí, že to je z úveru, sú za to peniaze. A čo je na tom, že tiež jedna z absolútnych absurdít, teraz sme boli v Kuklove a tam investor prezentoval, že jedna tá veterná elektráreň, tá 6 MW, tá 250 metrová, ročne ušetrí, a tam je ten pes, tam je ten kľúč toho celého, odkiaľ to ide, 12 000 tón oxidu uhličitého. Normálne to tam premietali na stenu. Mám trošku, som aj tak nejak filozoficky rozvinutý, mierne aj duchovne, aj nejako skúsenostne, ale aj trošku technicky, tak kalkulačka 12 000 deleno 365 vyjde 32 tón oxidu uhličitého denne. Keby to teda fúkalo každý deň, oni, že to je priemerná hodnota, že minule v Nemecku nefúkalo 12 dní a vlastne veterná energia bola nula, no oni, že to je priemer. Viete si predstaviť 12 tón oxidu uhličitého, to je plyn. 12 tón nejakého plynu, ktorý to má ušetriť denne. To je taký blúd, to je také hausnumero, nejaký bulharský koeficient vytiahnutý, neviem odkiaľ, ako prepočítaný, že 12 tón oxidu uhličitého denne, totiž ono to súvisí s tým, že tie veľké giganty, automobilový priemysel a ďalšie a ďalšie a ďalšie, majú nejaké emisné kvóty, nejaké povolenky a vlastne no, oni ich logicky prekračujú tými svojimi tým všetkým. A aby neplatili také veľké pokuty, tak potom majú, že vlastne keď majú niekde nejaký veterný park, ktorý má výkon, vymyslím si, 100 takýchto vrtul po 6 MW, takže to je vlastne 600 MW, to je 0,6 GW, tak krát každá tá jedna vrtula 12 000 tón toho CO2 dolu, vlastne akože z toho ich produkovaného, ktorý reálne produkujú, tak toto Hausnummer z toho odpočítajú a už sa zrazu dostávajú do ano, roviny, kde majú tie povolenky alebo niekam do mincu, alebo ich ešte predávajú potom ďalej, keďže to majú navyše. A čo je k tomu krásne, to bolo možno 2 týždne dozadu také vysielanie z Čiech, tiež máme tam niekde prelinkované na tej našej stránke, kde chlapík Čecha hovorí, že táto energia je uprednostňovaná vo Francúzsku, v Španielsku vlastne pred všetkými ostatnými, tá veterná, je dvojnásobne dotovaná, čiže to, čo vyprodukuje ten veterník, tak to vlastne sa vykupuje v sieti za dvojnásobok ceny. To potom je odpoveď na to, prečo Rakúšania majú toľko tých veterníkov a majú stále drahšiu energiu a nesmie sa vypínať.
Ano.
Čiže oni normálne radšej do tých, čo sme to nazvali, tých meničov, čo to mení na teplo.
Vybíjače.
Oni do tých vybíjačov vybíjačky potom posielajú vlastne tú energiu z toho jadra, z toho uhlia, z toho proste, ako z tých všetkých ostatných. A toto je vlastne ako taká super energia. A čo teda je tiež tá absurdita veľká, že keď tá spoločnosť, to je jedno, či to, že vraj Apple, je 100% vlastne obnoviteľná energia. No oni keď za rok majú spotrebu, zoberme ten údaj pred chvíľou, čo bolo, že proste tých 6 gigawatt hodín, alebo no, čo sme to spomínali, že 100 tých vrtul je tam po 6 megawattov, tak to je 600 megawatt hodín. Vymyslím si ako príklad, je nejaká prevádzka, ktorá teda akože má takúto ročnú spotrebu a ona postavila niekde takýto, takúto veternú elektráreň, takýto akože park v úvodzovkách, ktorý produkuje, ktorý má kapacitu produkovať akože takúto energiu, tak oni si píšu, že oni sú 100% z obnoviteľných zdrojov. Normálne tam majú vysoké napätie, normálne tam to ide...
Tak nech sa odpoja, odsiete teda.
No skončili by, však by mali tú elektriku len keď fúka proste, akože to je jeden taký obrovský, dotačný a ešte kto vie, aký iný podvod, ktorý sa sem lenže. Videl som memorandum, ktoré podpísalo ministerstvo hospodárstva pred 3 rokmi s jadrovou energetickou spoločnosťou. Medzi tým sa vymenil minister, ministerka hospodárstva, vymenila sa vláda, vymenilo sa všetko a v memorande sa ďalej pokračuje. A nie som naivný, keď príde akákoľvek vláda ďalej, v memorande sa bude pokračovať. Že toto sú veci, len spomeniem, aby sme si nemysleli, že teraz sme na tom niekde najhoršie. Slovensko je na chvoste využívania veternej energie v Európe, našťastie, doteraz. V Maďarsku donedávna, tento údaj som si neuveril, ale už nie je relevantný, mali ochrannú vzdialenosť 12 km od obydlia. Pretože ten dosah je preukázateľný aj na 15 km, aj ešte naviac, ako ten negatívny, ktorý vplýva. V Maďarsku to bolo 12 km, po zmene legislatívy v súčasnosti je to 700 metrov. Čiže v Maďarsku teraz môžu stavať tieto veterné elektrárne 700 metrov od obydlia, v Poľsku je to ešte horšie, tam to dali na 600 metrov a je tam poznámka k tomu, v odôvodnených prípadoch to môže byť 300. Čiže oni 300 metrov od človeka postavia 250 metrovú obrovskú ozrutu. Len pre porovnanie, 12 poschodový dom má 36 metrov približne. Tá chladiaca väža v jadrovej elektrárni má 112 metrov výšku. Televízna väža so všetkými, bratislavská televízna väža, so všetkými antenami a tými vývodmi a tak má 180 metrov výšku. A toto má 250, rotovať sa to. A má toho tu byť na Slovensku, momentálne v projektoch je 660 takýchto turbín. Trnavský kraj Božom, zasypaný, Bratislava, jeden park v Stupave, druhý v Čuňove. Nitra, je tam, že veterný park Sever, 18 elektrární takýchto, veterný park Juh, 18 elektrární takýchto, smerom na Topolčany, na Prievidzu, zase ďalšie. Mám takého tušaka, že tam bude ďalšia akceleračná zóna. A ťahne sa to proste potom stredným Slovenskom a keď si myslíme, že nejaké okolo Popradu 3 takéto parky, tie Michalovce, Zemplín, celý proste ďalšia veľká akceleračná zóna a ďalšie parky, že doslova, keď som robil k tomu prvé video, tak som vyzval za mňa, je toto relevantný dôvod na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu, kde to nemôže zostať na poslancoch nejakého obecného zastupiteľstva, kde pracuje bývalá poštárka, traktorista, obchodný zástupca, niekto ešte trošku rozumnejší. A tam ľudia, ktorí chodia do práce, ktorí nemajú čas sa venovať každej jednej oblasti do hĺbky, ešte sú motivovaní, manipulovaní, že keď sa spraví referendum v obci, tak ledva príde tá polovica, to je problém, že kopec ľudí tam nežije, kopec je starých. A tí, čo prídu, tak hlasujú, že 83% proti a za je 17%, ale keď je v obci 7 poslancov, čo je veľmi zvláštne, zaujímavé, tak jeden poslanec je proti parku a 6 poslancov je za spolu aj so starostom. A tu máme jednu, druhú, tretiu, piatu, desiatu, proste, že toto sú veľmi zvláštne okolnosti.
Ja by som ani nepovedal, že zvláštne, keď ponúkajú za jednu vrtulu 10-15 tisíc eur.
Ročne?
Oficiálne.
Oficiálne, ročne.
A koľko sa ponúka poslancom a starostovi ročne? Hm? Na kávu to nebude. My si tú kávu ideme urobiť a ideme si čo? Ideme si zahrať. Dobré ráno prajem.
Ja už poviem, dobrý deň. Dve veci, než budeme pokračovať. U nás na stránke, tu vám ukážem, je článok Petícia za stopnutie budovania veterných parkov na Slovensku. Asi tretí článok z hora. Keď, môžete si ho prečítať, ale keď pôjdete úplne dole, tak tam je zdroj peticie.com. Na to, keď kliknete, hej, tak sa vám, a tu môžete, sa vám otvorí proste tá petícia, tu ju môžete oni podpísať. Hej.
Ja už som zahlasoval.
Hej, dobre.
Pre tých, ktorí s tým nemáte skúsenosti, tak vlastne je potrebné napísať mail. Ono vám na ten mail váš príde také potvrdenie, ktoré je potrebné ešte,
raz potvrdiť.
A vtedy je ten hlas že ste, vlastne. Akože
že ste reálny človek. A druhá vec je, nabrhol by som, že by sme šli do takých 10, teda 11, 20, a dal by som väčší priestor poslucháčom nielen na otázky, ale aj na to, ak majú poslucháči informácie, aby sa podelili, prosím vás, podelte sa s ostatným. Hej. Viac hlav, viac vie.
To bude super. A za mňa, ak môžem, tento vstup by sme trochu venovali tej podstate toho a možno tomu, čo s tým dokáže každý človek robiť. To totiž, že ono popisovať, čo všetko tu nefunguje, toho to by bolo na veľkú
reláciu. To robíme už 9 rokov, no.
Tak asi čosi. Ale aby sme sa v tom necítili taký sami a že je to len teraz. Dovolím si taký malý úryvok jednej štúrovskej básne. Je to smrť Janošíková od Jana Botu. Úplnou náhodou som si to aj na maturitnú otázku vytiahol a ten úryvok znie asi takto. Veľmi ho mám rád, aj keď poznám toho tam ďaleko viac, ale tento stačí teraz. Hej, ľuďmi, radi menujú sa oni. Tí, čo ľudské i božské šliapajú zákony. Zákon len jeden u nich, jeden zákon vlčí, právo v putách. A pravda? Na hraniciach blčí. No príde i prísť musí ten bohatier boží, čo zákon pošliapaný na oltár vyloží. No príde i prísť musí ten veľký deň súdu, keď za stôl si zasadne pravda môjho ľudu. Sloboda, sloboda, slobodienka moja, pre teba mi páni šibenicu stroja, pretože som ťa schytil, keď ťa psi trhali i omdletú vyniesol medzi tatier skaly, vlastným dychom ťa choval, na srdci zahrieval, ťažké tvoje rany slzami polieval.
A 200 rokov čakáme.
A 2000 rokov čakáme.
Od tej básne skoro 200 rokov čakáme na to.
O tej, áno, ono je množstvo ďalších takýchto krásnych diel, ale tým chcem povedať, že ono tieto otázky viac či menej, mne napadla taká krásna myšlienka tým, že dneska sedíme tu v takej krásnej relácii a takom médiu, som chcel povedať, že my sme vo vojne. Infovojne dneska, ale ono, tiež takí múdri filozofi sveta povedali, že vojna nikdy nekončí. Menia sa iba jej formy. Prakticky hneď po skončení druhej svetovej vojny sa prešlo na studenú vojnu a on ten svet v rámci duality je neustále v nejakom tlaku, protitlaku. Menia sa nejaké hodnoty, menia sa mocnosti, menia sa vibrácie, mení sa toho proste obrovsky veľa a z každej tej situácie sa jednotlivé strany snažia vyťažiť čo najviac. A otázka moja je na seba samého, že prečo sa nám toto všetko deje? Zajtra v Bratislave tu máme také malé stretnutie na tej našej stránke, také sa dá pozrieť aj niečo trošku o tom, že vlastne prečo sa nám deje, že kolabuje právny systém, kolabuje zdravotníctvo, školstvo, ale to kolabuje 30 rokov. A tí, čo si pamätáme socializmus, mne v ňom bolo krásne, dobre, úplne, že super, ja som tam nič zle nevidel, ako dieťa, ako pionier, ako nejaký začínajúci zväzák. Ale teda, hej, poukazuje sa tam na všeličo. Za mňa mali sme tu vybudovanú nejakú stabilitu všetkého hospodárstva, nejakého systému. Zmenilo sa to, dobre, prišlo niečo nové, zasa zmenila forma tej vojny a ona pokračuje ďalej. Ekonomicky, politicky, mediálne, ľudsky. Len si predstavme, koľko teraz tu všade bojuje smerov proti sebe, proste teraz nemyslím politickú stranu, ale teda tých línií ľudí, či sú to nejaké náboženské otázky, či sú to politické, či sú to úplne akékoľvek. A spoločnosť za mňa sa ocitá v obrovskom tlaku, obrovskom, to je jak v papiňáku, tom tlakovom hrnci, ktorý proste už prestal odfukovať. Ten tlak stále narastá, to sa zväčšuje a aký je toho výsledok? Už v detstve som mal asi 11 rokov, keď som mami povedal, že mami, ja mám pocit, že vojna má pre ľudstvo pozitívny význam. To bol ešte hlboký socializmus a mama hovorí, že pre Boha, len to nikde nehovor nahlas, lebo proste budeme mať problémy. No a ja hovorím, no nie pre toho, kto tam zomrie, pre toho, kto príde o dom, alebo proste rozbúrajú celé mesto, alebo ďalšie a ďalšie straty, ale ako pre celok, ako globálne. Že to ľudstvo sa dostane do takej úrovne, že už jediný najpriateľnejší spôsob je proste to celé zase rozbúrať a začať odznovu. Čo boli ľudia, ktorí si pamätali, čo nám chodili na besedy, partizáni a podobne, hovorili, že po vojne bolo taká krásna energia, všetci si tak vážili život, tak si ľudia pomáhali, tak sa im chcelo budovať to všetko zničené a proste ako také čosi, že to bola radosť žiť.
No dobre, ale keďže nie sme, počkajte, keďže nie sme zvieratá, hej, a tieto veci ano? Si celkom uvedomujeme, a keby ano? Sme si to aj neuvedomili, tak to v minulosti už sme zažili, alebo naši predkovia. Prečo my nevieme urobiť krok späť predtým, než sa to zosype na tú vojnu? Prečo nie sme schopní sa zastaviť a povedať, že ale dobre, stačilo?
No, v jednom vysielaní som to prirovnal, ako sa hovorí treba aj v Biblii, že tak ako hore, tak aj dole, že vlastne my ako spoločnosť sme tiež organizmus, sme tiež nejaká bytosť, nejaký celok. A keď človek vlastne ochorie na akúkoľvek chorobu, či to je chrypka, alebo to je rakovina, alebo čokoľvek, je to prejav jeho neharmonie, jeho nesúladu toho bytia. A potom dostane nejaký zápal, nejaký ekzém, nejaký proste problém, spočiatku menší, a on, keď sa nelieči správne, keď ďalej zle žije ten svoj život a proste preťažuje sa a nestará sa priebežne o to uzdravovanie, prečisťovanie a o prúdenie tých energií a o všetko dokopy, tak ochorie vážne. No a za mňa je to isté vlastne v tom celku. Že keď ako spoločnosť sme sa trošku vzdialili tomu prirodzenému bytiu a proste pozrime sa len, ako všetci frčíme. Ono, tá technika, ktorá prišla, nám mala šetriť čas. Počítače, stroje, všetko takéto. A sa pýtam, to som mal pred pár rokmi taký vnem, že pred 100 rokmi tu ľudia okopávali na tých poliach motičkami, ledva mal niekto koníka, nejaký prvý traktor volá, čo proste, že dobre. Teraz dneska máme také mechanizmy, že na tom poli nerobí skoro nikto, za chvíľu to bude už riadiť robot, celú tú prácu okolo toho. A čo robíme s tým ušetreným časom? Kto z nás má dneska čas? Proste, ako toto úplne, že to tak sa hrnieme do nejakého a stále rýchlejšie a stále intenzívnejšie a stále viac do niečoho, že niečo nás musí zastaviť. Človeka v nesprávnom byti zastavuje choroba. Keď ochorie trošku, tak si dá nejaké tabletky, keď ochorie trošku viac, tak mu niečo vyoperujú, a keď ochorie veľmi, tak tam má možnosť buď sa spamätať, alebo proste potom tomu hovorím, vidíme sa v ďalšom kole. Proste doslova ho to už vypne, proste, lebo už ide tak zle, že proste už sa to zlepšiť nedá.
Ja mám na to takú príhodu, raz som kde si počul, niekto múdry hovoril, že to bol vlastne nemecký vedec, ktorý čakal na letisku svojho kolegu z Číny. A teda už pristál, tak hovoril ten nemecký vedec, že poďme, že pobehneme rýchlo k tomu autobusu, že ušetríme 5 minút, keď ho stihneme. A v tom autobuse sa ten Číňan tak zamyslel a pýta sa toho Nemca, no a na čo tých 5 minút teraz použijeme?
To je veľmi krásne. Takže vlastne my sme sa ocitli v takom nejakom takej manipulácii, takom súkolí, že vlastne, a tomu som sa povenoval tej svojej knihe, taká Cesta k prameniu sa volá, že vlastne v Matrixe, v tom filme je to ukázané, že my sme tu zdrojom určitej energie, ktorá vlastne vyživuje čosi v priestore, čo sa tu snaží o to, aby sme žili v strachu, v napätí, proste vo všetkých takýchto nejakých veciach, ktoré nám strpčujú ten život vlastne. Akože a my, čo by sme tu mohli byť kľudní, všetko tu máme, slniečko svieti, vetrik fúka, v Lidli je plno tovaru, proste ako na pumpe sa dá tankovať, ako netrpí tu, málo kto tu trpí hladom proste, alebo niečím takýmto, že to keby ste videli, ako ľudia žijú v Indii, alebo v iných častiach sveta, čo tam proste zažívajú a ako vyzerá ten skutočný život, tak to by sme si vážili, čo tu máme, že veľmi. No ale my nie, my proste furt riešime nejaké problémy, nejaké zasekané veci. A za mňa, keď sa človek nezačne zaujímať o tú harmóniu svojej podstaty, tak proste sa má čoraz horšie a to isté sa deje v našej spoločnosti. Že za mňa poukazovať na to, že toto zlyháva, toto nefunguje, vymeňme poslancov, vymeňme vládu, urobme nové voľby. Ktorá vláda za tých 30 rokov tu fungovala tak, že boli spoločnosť, obyvatelia, že boli spokojní, že sa to tu zlepšovalo. Každý kandidát len nasľubuje, jak vybuduje diaľnice, jak vybuduje byty, jak urobí toto, jak to všetko zmení, jak potrestá tých predtým, jak zabezpečí toto, tamto. To sú všetko sľuby do vetra. Aj s tými veternými parkami v tých zmluvách tie obce potom majú, že investor si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od zmluvy v prípade, že bude prevádzka toho veterného parku nerentabilná. Čiže on len nasľubuje tieto peniaze, neposkytne žiadne záruky, žiadnu bankovú zmenku, žiadne záložné právo, žiadnu nejakú notárskú zápisnicu na nejaký majetok, že tu vám sľubujeme 6 miliónov eur počas toho projektu tej obci. To je super, paráda, vybudujeme všetko, budeme sa tu mať krásne. Potom sa to tam postaví, prostredie sa tým zaťaží a tá obec z toho nedostane nič. Tak ako to bolo v Maďarsku, tak ako to je v obecných krajinách, to je projekt len na tie dotácie, v úvodzovkách dotácie, čo 90% je úver, a keď sa to postaví, investor to predá, a viac sa o to nestará. A v Nemecku čo majú, tam, kde rušia tieto parky, ak ich rušia v tom Švédsku, Norsku, Francúzsku, všelikde inde, tak vlastne zistili, že je obrovsky nákladné to skutočne zrušiť a nejako uložiť, recyklovať alebo zahrabať niekde tie lopatky a dovie čo všetko s tým. Takže vlastne vymysleli parádnu vec, v úvodzovkách parádnu. Oni vyhlásili tie parky, tie elektrárne, tie turbíny za národnú technickú pamiatku a tým pádom tam oni zostávajú ďalej. Čiže už aj dožili, už aj nefungujú, myslím, ich životnosť skončila, ale oni tam stoja proste ako také mohyly tej ľudskej blbosti, chamtivosti, tohoto všetkého. A to sú ľudia, ktorí sem prichádzajú, sú tu iniciátori, ktorí z Rakúska privezú ľudí, ktorí nie podplateného starostu, ktorý rozpráva, aké to je super, aké to je perfektné, ktorí prinesú ľudí, ktorí tam žijú a hovoria, prosím vás, zabránte tomu, ako sa len bude dať. My sme to podcenili, uverili sme tým sľubom, nepoznali sme to ešte, ale teraz už máte skutočné veci zo sveta, proste z jednotlivých krajín, proste to sú videá, články, všetko dokopy, že proste akože až. No a naspäť k tej podstate, založili sme tú iniciatívu Za pravdu o vedených parkoch, dala sa dokopy teraz táto petícia, začíname robiť na tom na veľa úrovniach, vytlačili sme už asi 15 000 letákov, teraz dávame do tlače ďalších 10 000 obojstranných, ktoré sa snažíme rozdistribuovať v tých dedinách, ktoré sa to týka. Do toho prekladáme tie články z toho sveta, do toho zbierame nejakú podporu na tej stránke zapravdu.sk. Sú tie možnosti k tomu, ale čo je za mňa tuto najviac dôležité. Keď človek ochorie, ako prebieha také ozdravenie, skutočné ozdravenie? Má, čo ja viem, 6 diagnóz, má problémy s krvou, s vysokým tlakom, má cukrovku, má neviem čo, proste nejaké exémy, má volačo ďalej, má chodiť za každým tým jedným doktorom a pýtať sa, pán doktor, čo mám robiť s tým exémom, dostať nejaké lieky, ide za druhým, pán doktor, čo mám robiť s tým močením, nemočením, dostať ďalšie lieky, pán doktor, čo mám robiť s tým vysokým tlakom, dostať ďalšie, potom ich doma konzumuje vlastne ako 20-30 liekov, proste ako jedny cez druhým, ktoré sa krížia, potom sa má z toho ešte horšie, odíde mu pečeň, žlčník, ďalšie veci a aká je z tohto cesta von? Za mňa potrebuje človek sa trošku utíšiť a začať harmonizovať celostne, komplexne. A to v tomto prípade toho nášho procesu ako spoločnosti sú tiež k tomu nejaké cesty. Za mňa tiež každá vojna vo svete, čo bolo to veľmi zvláštne, ale venoval som sa tomu aj tej našej knihe trošku tak aj srandovne, inšpiratívne, juh proti severu. V Rusku, keď zvrhli toho cára vlastne, akože čo bola potom veľká vlastenecká, prvá svetová, všetky vojny trvajú 4 roky. Preto hovorím aj ten konflikt na Ukrajine, on sa ukončí budúci rok na jar. To je moja prognoza. 4 roky. 4 roky sú doba na to, kedy to už má toľko obetí toho celého.
No, už sme postupili, voľa, kedy boli 100-ročné vojny, 30-ročné vojny.
Aj tá 30-ročná netrvala 30 rokov, to sa len tak ako obrazne tam, lebo to ako, jak by dopadli celý toto, ako v tom úplne. No a to sa pýtam, minulo som počul prípad v Šintave, čo je taká dedinka pri Seredi smerom na Nitru, sa kopá veľký zákop druhej svetovej, tam tí starci a babky, čo ešte teda neboli vo vojne, to tam kopali, zrazu tam pristalo nákladné auto, že potrebujú chlapov do boja. Za minútu bolo plné auto a išlo do boja. Žiadne, že ja sa ešte opýtam ženy, deti, mami, niekoho, proste ja sa musím ešte rozlúčiť, ja ešte napojím doma konia, neviem čo. Za minútu bolo to auto plné a išlo do boja. Nikto z tých ľudí nevedel, či sa ešte vráti, čo to bude, ako bude, ale proste tí ľudia boli ochotní obetovať, že úplne čokoľvek. A preto v rámci tej iniciatívy sme založili dve také veci. Za mňa množstvo kníh som toho prečítal, preto chodím aj do tých Himalají, vlastne bol som tam asi 23 krát. Napriek tomu sa stále považujem za Slovana. Mám aj také slovanské meno, ktoré som si udelil na Devíne cez koronu, keď sme založili Sitnianský manifest slobody a zdravia a prednášali ho na všetkých kľúčových miestach Slovenska a veľmi sme pracovali s tým procesom, ktorý sa dialo. Tam som si podľa vzoru Štúrovcov dal meno Slobodan. A založili sme teda dve také činnosti, vlastne, ktoré nehovorím, že to tu zachránia, že to tu zmenia, že to spravia, neviem čo, ale jedna z nich je, že o 8. večer, o 8. 20. hodine, 5 minút, vyzývame každého, kto chce s týmto niečo spraviť, aby sa venoval, môžeme to nazvať vnútornému stíšeniu, aby sa venoval prítomnosti. Kto chce, si môže prejsť do nejakej meditácie, kto chce, si môže urobiť nejakú modlitbu, každý svoju. Kresťan, kresťanskú, budista, budistickú, slovan, slovanskú, indian, indiánsku, a na 5 minút, kto môže aj 15, akože, ale o 8 večer, 5 minút nejaké takéto praxe, jednak to človeku prináša určitú kvalitu, ktorú bežne, denne v tom víre toho života nemá čas ochutnať, zažiť proste, ako spôsobiť. Je taká krásna veta z tých východných kultúr, každý človek by mal denne hodinu meditovať. Ale platí to len pre ľudí, ktorí toho nemajú veľa. Ak má človek toho moc, tak potom by mal meditovať denne hodinu dve hodiny. Hodiny dve. Vlastne pôsobí to tak zvláštne, ale teda pridávajú sa k nám ľudia, proste rastie toto celé a za mňa už sa začal aj minister vyjadrovať k tomu, už sa začali diať veci, už tu sedíme v Infovojne, už sa chystá niečo aj v ďalších médiách, proste úplne takých tých silných, najväčších. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Sme ochotní preto spraviť čokoľvek. Osobne otázka, či tu chcem žiť ďalej niekde pod nejakými 250-metrovými turbínami, to nehovoríme o spalovniach, o baterkárniach, o tých prečerpávačkách a ďalších a ďalších a ďalších extrémne silných environmentálnych záťažiach, ktoré zrazu z ničoho nič tu majú pôsobiť tuto v našej krajine, a teda, že brutálne, to neviem, čo sa deje, no viem. Stratili sme kontakt so sebou samým a nastáva likvidačný mechanizmus. Mor, rakovina, úplne proste, že smeruje to k záhube. A druhá tá vec, to je moja otázka, čo je kto ochotný obetovať pre tento proces? A teraz tí ľudia v tej Šintave vedeli okamžite obetovať život. Našťastie, do takejto miery to nezachádza, takže vlastne akože sa pýtam každého, kto, ako by sa vám mohol pomôcť, čo môžem pre to urobiť, pre ten proces a podobne. Za mňa, ja neviem nikomu garantovať, že tá naša iniciatíva, to všetko, čo preto robí mnoho združení, spoločnosti a stále viac, že čo bude toho výsledok. Ja neviem garantovať, že to tu naozaj nebude a teraz, že ja to tu podpíšem a nebude to tu a aj keď položím život za to, ja osobne venujem sa tomu denne 8 až 10 hodín, ale čo spôsobím ja sám ako človek. Takže môže to pre niekoho vyzerať trošku groteskne, trošku smiešne, ale je to, že čo si ochotný preto obetovať. A teraz, v takom videjku som povedal, za mňa moja najväčšia slabosť je, že sladkosti. Nepijem alkohol, nefajčím, nepijem kávu, nejem meso, proste cvičím, dýcham, mám obrovskú ohybnosť, silu vnútornú, proste aj fyzickú, aj nejakú inú. Proste akože krásne. Čo je moja najväčšia slabosť? Niekto to má proste, každý vie o svojej slabosti. Si ochotný obetovať túto slabosť, to robili aj Štúrovci. To je tá obroda toho národa, to je tá zmena. Nie, že niekde budem kričať, toto je zle, hento nefunguje, musíme novú petíciu, nové referendum, nové voľby, nové neviem čo. Povedzte mi, ktoré tu skutočne niečo zmenili. Od ktorého toho referenda, od ktorých tých volieb, od ktorej tej petície sa tu máme lepšie. Takže za mňa, moja najväčšia neresť boli sladkosti. Tomuto procesu som akoby na oltár, čoho si proste venoval to, že vzdávam sa tohto neduhu. Pre seba som to urobiť nedokázal. Pre svoje zdravie. Pred Veľkou nocou som to normálne takto verejne v takom videu nejem sladkosti a čo je čudujúca svete. Pre seba som to nevedel, ale pre tento proces to viem veľmi jednoducho a ľahko. A pridávajú sa ľudia, niekto napíše, vyzerá to fakt ako sranda, že prestávam piť kávu kvôli tomuto procesu. To je to, človek potom sa ozdravuje. Čiže u mňa, bez ohľadu na to, ako tento proces dopadne, čo garantovať neviem, už som sa zbavil sladkosti a pôjdem v tomto smere ešte ďalej. Takže vlastne už sa tu ozdravuje čosi v priestore. Zrazu tento človek viacej pokojnejší, zrazu tento začína 5 minút denne sa venovať svojej podstate vnútornej, rozvoja ducha alebo proste ako čohokoľvek v tomto a začína sa meniť kvalita života jednotlivých ľudí. Čo je paradoxné, prináša alebo dotlačuje nás k tomu ten strach. V minulosti som robil farmára, vrcholového športovca, riaditeľa banky, veľkého podnikateľa. Čo myslíte, čo ma dotlačilo k tomu, že som sa začal zaoberať tým, o čom je tento život, o čom je tá jeho podstata ako taká? Vlastne boli to choroby. 4 krát za 2 roky ma operovali, trošku som zošedivel. Tuto s Adrianom sme zistili, že sme úplne rovesníci. Poslal ma pre pivo, lebo sa narodil o 5 mesiacov skôr.
Ja nie som šedivý, lebo ja to mám vyholené. Inak by som vyzeral presne takto isto.
Takto podobne. Takže vlastne čo človeka donúti k tomu, aby sa začal zaoberať tou podstatou? Kto som, prečo som tu, aký je zmysel tohto celého? Proste akože, no najčastejšie to bývajú problémy so zdravím. A čo je v tomto paradoxné? Minulo som bol na svadbe jedného takého známeho človeka, bola to krásna akcia, všetko super, a bol tam jeho otec a hovorí, že mal operovaný kĺb, mal vyoperovaný žlčník, mal operované srdce, mal operované slepé črevo a asi takých 5-6 operácií a ja pozerám na neho a hovorím, no vy ste dorezaní, aký by ste prišiel z Krymskej vojny. To sa hovorilo ešte asi z prvej svetovej alebo tej vlasteneckej, ktorú tam mali. A on že nie, však ja doktorovi ani prakticky nechodím. Pozerám na neho, som mu vymenoval znovu tie operácie, o ktorých tam za 3 minúty porozprával a on sa tak zarazil, že a fakt? A minule, keď sme s tým otcom chodili po tých vyšetreniach, tak taký starký tam bol a prišiel na bicykli, nejaký možno 70-ročný, a hovorí, viete čo, ja mám 70 rokov, ja ešte chodím aj na bicykli a ja denne ráno si dávam iba 7 liekov. Proste, že my už dnes považujeme, že keď si niekto dáva ráno 7 liekov, tak to je, že iba. Proste, že kam sme sa to dostali v tomto celom takomto procese? Takže za mňa nám tu nie, že niekto cinká...
Za mojich mladých časov si dávali stráci v krčme na ráno 7 pol deci.
Že ako aj to, bo tesie, to tom pamätám.
Ja si myslím, no, že tie otázky na tú environmentálnu záťaž prídu určite od našich poslucháčov, ale ja som sa teraz len tak zamyslel, že teda keď chceme byť tak strašne environmentálni, strašne chceme bojovať za tú planétu, ako sa budú recyklovať tie veterné elektrárne, keď doslúžia?
Zatiaľ sú nerecyklovateľné a to len tá podstava, ktorá vlastne akože obsahuje niekoľko 10 000 tón železobetónu, ktorý sa tam k tomu spravia cesty spevnené, vlastne ako celé sa to vybagruje, to sa tam zabetonuje, plus také piloty tam idú injektáže do zeme, že týchto vecí okolo toho, to keď si zoberieme, celý ten proces vzniku, prepravy, údržby do jednej tej veternej elektrárne ide asi 1300 litrov ročne vysokokvalitných mazív a oleja, aby celé to dokázalo fungovať, tam tie prevody a to všetko takéto. A to keď to má tá strojovňa vo výške 160 metrov, tak to tam neprinese ujovky blíže, vlastne si zoberie 5 litrov a vyniesie to hore a zniesie dole pod schodíko či vo výťahu v tej veži. To sú také náklady len na tú údržbu a potom keď si zoberieme tú prevádzku a to, že to ide na 20% výkon, alebo 20% času to vytvára energiu, ktorá sa fakt dá využiť, akože spotrebovať. Nestabilná energia, prepeťová energia, proste akože a to sa musí vyrovnávať a ladiť tej sústave, čo sú obrovské náklady a obrovské riziká s tým spojené, byť ten nedávny blackdown v tom Španielsku, Portugalsku a časti Francúzska, že vlastne tam, kam sa človek v tom pozrie do toho procesu toho, tej prípravy, tej výstavby, tej prevádzky až po tú likvidáciu, samé problémy, samé komplikácie za mňa. Že
podľa mňa tí investori, ktorí tu tam sú, keď budú podpisovať zmluvy s tými obcami alebo tam, kde sa to má stavať, tak tú recykláciu v tej zmluve mať uvedenú.
Oni sa tam dušujú. To chlapík z SPP povedal, že oni si celý ten betónový základ odnesú vlastne po skončení toho projektu. Proste to sú také, to je, keby to bolo, že to naloží na nejaký kamión a odvesie to preč, proste akože ten 18 metrov široký základ, proste hlboký. To, ježišmaria, to sú veci. Minule taký Francúz si zavolal firmu na to, že čo by stalo zlikvidovanie tej nejakej 60-metrovej vrtulky, že 450 000 eur. Oni sa dušujú, že vlastne budú na to tvoriť nejaký fond a nejaké takéto veci, ale to sú všetko sluby. Tie firmy, ktoré to tu stavajú, v živote nepostavili nejakú veternú elektráreň. Jedna spoločnosť, Green Energy, postavila 4 v Cerovej, jedna z toho je neopraviteľne pokazená, nefunguje a nikdy fungovať nebude, ale teda nejde odtiaľ preč a jedna vrtula stojí niekde samostatne, niekde na Myhave. Vlastne to sú všetky skúsenosti, ktoré s tým majú. Majú hospodárenie, väčšine tie spoločnosti mínusové, majú jedného zamestnanca alebo dvoch, ale rozhadzujú tu milióny doľava, doprava na všetky smery, že za mňa v tomto procese je toho veľmi, veľmi, veľmi veľa čohosi neharmonického, čo súvisí ale s neharmóniou že celej spoločnosti. Za mňa, kam sa človek pozrie? Neviem, či posluchači vedia, či sa tu rozoberala spalovňa. Spalovňa v Bratislave má spalovať 314 000 tón nebezpečného odpadu ročne, to je každý deň skoro 1000 tón a z toho je 5% naša produkcia slovenská a 95% zahraničná. A zrazu takéto spalovne tu majú byť 3. To sa pýtam, čo sa to deje? Kde máme všetky záchytné ochranné mechanizmy štátnej legislatívy? To chápem, že niekde na vrchu toho človek nemá šancu venovať sa Európskej únii, Amerike, Rusku, proste všetkým hrozbám, vplyvom, vnútorným, vonkajším, proste tak na to potom sú tie ministerstva. Chápem, že ten minister nemôže mať o každej tej oblasti hlbokú znalosť toho všetkého a nielen o lobbystov a investorov nejaké skreslené informácie, ale na to sú tam potom tie sekcie, na to sú potom tie krajské úrady životného prostredia, úrady verejného zdravia, okresné, všetky takéto, kde v tom procese toho posudzovania by sa malo prísť k tomu, že haló, veď toto je čistá katastrofa. Toto všetko nám zlyháva a potom tu sú takíto v odzovkách dobrovoľníci, ktorí obetujú svoj rodinný život, svoj voľný čas, svoje peniaze vlastné, svoje všetko. Čo myslíte, cestovať raz do Nových zámkov, druhýkrát do Drahoviec, tretíkrát niekam na Záhorie, štvrtýkrát do relácií, proste tvoriť letáky, listy, stránku, že to je času. A ja sa pýtam, kde sú tie ochranné mechanizmy štátu, ktorý si platíme tými daňami, keď potom toto všetko zlyhá a je tu potrebné podpisovať petície, je tu potrebné vytvárať nejaký tlak na tých politikov, halo, zobuďte sa, to tu má byť na Slovensku 660 kusov 250 metrov vysokých turbín veterných. To takto tu chceme ďalej žiť? Že to, za mňa toto hraničí, keď je nejaké očkovanie a človek má stále na výber. Môže opustiť prácu, môže proste sedieť doma a nezaočkuje sa. Tiež som sa ani nezaočkoval, ani neotestoval. Behal som po celom Slovensku. Vždy existujú nejaké cesty, že ako sa dá v tom byť. Za mňa tiež to nebolo povinné. Neprišlo domov komando, nespútalo ma, nezaočkovalo ma proste ako na silu. Mal človek možnosť voľby. Bol k tomu donútený, bol manipulovaný, bol strašený, nebolo to ľahké, ale mal možnosť voľby. Pri týchto veterných parkoch, elektrárniach, ja tú voľbu, ja tam nevidím.
A ja mám voľbu ti teraz vlastnú, by som povedal, až my si totiž to zahráme. To je moja voľba. Dobrý deň, vám všetkým želám.
Dobrý deň, prejme ja.
Yeah.
0950 66 11 16, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz a ja sa pozerám na telefonistický prístroj a ten už zvoní, a čo by len zvonil, on už aj na linke máme poslucháča. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň páni, pozdravujem vás, zároveň vám ďakujem za veľmi peknú osvetovú reláciu. Ja by som mal na pána hostia takú otázku, či už niekto skúsil a dokázal reálne vypočítať, že čo taká jedna turbína dokáže ekonomicky po odpočítaní všetkých nákladov priniesť. Teraz poďme bokom od všetkých tých ekologických a spoločenských negatívnych vplyvov na človeka, životné prostredie. Bavme sa čisto v keších peniazoch, lebo ako ste hovorili, všetky tie základy, samotné budovanie, správa, údržba, nejaká kvázi likvidácia, to všetko stojí. A ešte jedna otázka, môjim svedeckým rozumom premýšľam nad tým, keď ste vraveli, že jeden ten list turbíny má nejakú obrovskú váhu, ona zrejme asi potrebuje nejakú energiu na to, aby sa sama roztočila, a potom keď sa sama roztočí, tak by nejakú energiu mala vyrábať a zarábať. Takže či takéto moje uvažovanie je správne, by som sa chcel opýtať. Ďakujem veľmi pekne a pekný deň prajem.
Ďakujeme.
Je veľmi krásne, veľmi správne. Začnem teda odzadu. Určite potrebuje veľkú energiu. Za mňa mnohí rozprávajú o tom, že tam spaluje niečo a tak vtedy, ale to by sa z toho dymilo a to by sa tam muselo ťažko do tej výšky vlastne akože dotláčať nejaké palivo a čokoľvek. Myslím si, že ju roztáča normálne ten vietor, aj keď je to obrovský kolos, ale zase na tej ploche tých lopatiek, ktoré majú tých 90 metrov jedna a sú tam vlastne akože tri, oni sú tiež nastaviteľné a všeličo a ten vietor to teda roztočí. Akurát to teda veľa tej energie sa minie v tom procese toho roztáčania, kedy tiež ešte to asi nejde úplne do sústavy, lebo teda tá postupne nabieha na ten plný výkon. To sú dosť drahé technológie a všetko okolo toho. A tam vlastne smeruje tá prvá vaša otázka, či to niekto spočítal. Za mňa boli nejaké naše snahy, že cez chat, GPT a proste akože podobne, ale som dosť technicky a matematicky zdatný, aby som sa pozrel na nejaké čísla a videl, že jednak toto takto nesedí a jednak, že to nie je všetko. Totiž, čiže taký originál, oficiálny výpočet som zatiaľ nikde nevidel, ale ďakujem za podnet, dáme to ľuďom, ktorí teda zistujú tieto informácie, možno to zo sveta už niekto má, pretože s číslami sa dá, že brutálne manipulovať. Takže ide o to vždy, kto ten výpočet robí. Totiž jedna vec je, že keď to produkuje tú elektrinu, ktorá má teda nejakú hodnotu v tej sieti, môžeme ju brať za štandardnú, očistenú od tých dotácií, alebo s tými dotáciami, alebo čokoľvek, ale už nikto tam nezapočítal, odkiaľ sa potom zoberie tá energia, ktorú, keď nefúka, sa, čo som videl k tomu údaje, sa niekedy kupuje 10-násobne drahšie. Lebo najdrahšia elektrina je operatívna energia, ktorú keď teraz treba, tak teraz ju musím niekde nakúpiť, okamžite proste, akože na to slúžia tie prečerpávacie stanice. Aj odsrede mala byť taká veľká budovaná ešte pred nejakými 20 rokmi. To mi vysvetloval tedy miestny starosta, že vlastne tam je obrovské množstvo vody a zavolá nejaký výrobný závod, že teraz potrebujeme veľkú energiu, lebo ideme proste niečo zaťažiť tú energetickú sústavu. Oni do 3 minút sú povinni pustiť tie turbíny vodné vlastne a vyrábajú operatívnu energiu. A tá je 10-násobne drahšia ako štandardná, bežná, ktorá ide niekde z jadra. Čiže keď my do toho započítame skutočne, ale že skutočne všetky výdaje, náklady a potom tú skutočnú produkciu, nie nejakú plánovanú, nie nejakú deklarovanú, nie nejakú platenú aj za to, keď to stojí, aké to sa musí zastaviť a keď zase sa s tým proste rôzne manipuluje a všeličo. A potom aj tú elektrinu, ktorú 10-násobne musíme drahšie kúpiť, aby sme niečo vyrovnali, vykompenzovali. Vrátanie tých meničov či rušičov, čo to proste vypúšťajú tú energiu vlastne akože von. Keď to spočítame skutočne, tak by sme sa veľmi divili, ale veľmi. Za mňa to netreba moc počítať, stačí si pozrieť príklad tých švédskych veterných parkov alebo tých norských, ktoré, ako hovorím, zatvárajú kvôli nerentabilnosti.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je Martin Nitrianske právno, pozdravujem poslucháčov aj vás a vášho hostia. Daniel, chcem sa spýtať, v jednom videu som videl, že vlastne navrhujete aj riešenie, že kde všade by to mohlo sa postaviť, napríklad v tých vojenských priestoroch alebo na nejakom morskom pobreží, ktoré by si Slovensko mohlo prenajať. Môžeš k tomu povedať niečo bližšie? Ďakujem pekne.
To bol taký prvý nápad z toho zúfalstva, že vlastne tak ako Slovensko má aj námornú flotilu a niekotví tuto v Bratislave na Dunaji, proste akože máme nejaké kotvisko niekde, neviem, či v Baltskom mori, či v Torom, proste ako tak už do hĺbky nejdem.
Ale aj tak je to hovadina, keď máme atomové elektrárne pre Boha. Na čo by sme si prenajímali niekde pozemky? Ešte totiž, aj to.
Atomová energia je už oficiálne schválená ako najzelenšia, najekologickejšia, najlacnejšia, aj keď zase títo veternisti, oni majú svoje grafy, kde zase veterná energia je najlacnejšia a atomová je tam tá najdrahšia. A proste akože to je čistá katastrofa. Tie vojenské územia sú rozlohou veľmi veľké, dalo by sa tam hľadať nejaké riešenie, ale zase tých 30 km od letiska, proste akože, a minulom jedna pani napísala zo Sliača, že to si neviem predstaviť, čo tam oni pri tej Lešti majú, tie stíhačky, ak tam štartujú, pristávajú a proste čo sa tam stále akože deje, že kde majú oni tú kvalitu života a že ja ešte chcem navrhnúť, aby im tam ešte dali aj tieto veterné parky, tak som sa aj v komentári ospravedlnil, že pani Zlatá, určite som nemyslel, že vám to dajú kilometer od domu, ale keďže to vojenské územie má, napríklad to, čo ide od Malaciek až po Brezovu pod Bradlom, tak to má na dĺžku proste 80 km, na šírku 20-30, tak niekde 10 km, už keď to teda musí niekde stať, že by to fakt, že nás Európska únia vypne od všetkého a zaleje nás betónom, keď to nepostavíme tie veterníky tuto, tak hľadať miesta, kde to je čo najďalej od ľudí. Samozrejme tie ostatné vplyvy na prírodu, na vtáctvo, na stromy, na pôdu, na vodu, to tým nevyriešime. Ale a preto ma napadlo, že vlastne dobre, ak tieto v Anglicku pred 15 rokmi urobili korelačné štúdie, také vzťahové, ako vplývajú tieto veterné elektrárne na ľudí, na všetky tieto parametre, odvtedy nepostavili na súši jednu veternú turbínu a všetky stavajú 20 km od pobrežia v oceáne. Aj tamto ubližuje obrovsky tým živočíchom, proste ako to bzučanie, tie vibrácie, to všetko proste tým rybám, to sa proste akože dejú veci, čistá katastrofa, ale že keď už nehľadíme na prírodu, keď už nehľadíme na nič, že nám není sveté, a tak už nehľadíme ani na človeka, proste, že úplne postavíme mu to kilometer od domu. Takže som hľadal riešenie, ktoré by navrhoval, určite by ich bolo viacej, ale tým som...
Ja by som navrhoval vôbec to neriešiť. A ani vo vojenských priestoroch. Že... Vojaci si to tam nepostavia, majú na to dôvod, pretože tam potrebujú cvičiť. Áno. A cvičiť zo strom muníciou, áno. Takže ani toto pre mňa nie je cesta. Absolútne nie. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, ja som vás dneska trošku neskôr zapol, takže neviem, či ste vraveli aj jednu informáciu, ale ono je problém pri tých elektrárnach, že keď nefúka, tak oni v podstate nakupujú elektrickú energiu zo siete za, kedy si to bolo, že za 10 centov za kilowatt hodinu, tuším. A to vlastne napájali vlastne pohon tých elektrární. A z toho, ak sa to vlastne tie turbíny vrteli, tak toho kvázi rozdielom mali biznis do plusu. A financovali to rakúske banky. Rakúske banky je v podstate Mainl Bank, ktorá možno neviem, či viete. A v podstate, že to je celé tu,
totálny. Vôbec toho nie som prekvapený.
Hento je v podstate taká vec, kde oni na to majú vyslovene pretokový ohrievač na tom, že tá turbína, keď je napájaná elektrickou energiou zo siete, normálne z gridu elektrickú, kde kúpujú za minimum, a oni to predávali za 42 centov za kilowatt hodinu, takže ten rozdiel, ktorý tam bol, tak ešte stále boli do plusu a tak. Takže,
toto sa robilo aj so solárnymi? To boli také aféry, že
no,
vlastne ako...
Jasné, tam to bolo tiež, ale potom ešte, ako ste aj vy spomínali, že keď sa rozkúti tá turbína až moc, tak na to, aby sa vlastne neutrhla v dôsledku nejakej
strany,
tak by musia brzdiť, že ako ste spomínali. Áno,
zase veľká
sa treba. Ale najväčší podvod je to práve to, že oni vlastne cítajú... Keby aspoň mali tú dotovanú cenu za to, za čo reálne vyrobia, hej? Ale oni v podstate robia to, že nakúpia z mriežky, čiže zaťažujú normálnu mriežku normálnu sieť elektrickú a vlastne a dajú potom, ako sa tvária, že aha, však my sme vyrobili elektrickú energiu, tak predajte nám to a zaplatí nám za to. Takže prajem všetko dobre, držím palce, nechám videa.
Inak, ďakujeme. Mňa by toto nenapadlo. Ja normálne ti vrejem, ja si myslím už o sebe, že som blbec, lebo toto sú také super tunely. Však toto, čo teraz popisoval ten poslucháč, však to je perpetuum mobile na peniaze. Veď to do nekonečna človek môže takto proste oni zarábať.
Môže, aj keď počul som toto o solárnej energii, tiež bola vlastne dotačne vykupovaná a vlastne na to, aby teda zvýšili tú produkciu tých dotovaných príjmov, tak vlastne svietili na to halogenami v noci. Že vlastne to halogenové svetla odoberali nejakú energiu, ale keďže oni dvoj, troj, štvornásobne viacej dostávali za tú vyprodukovanú, tak vlastne sa to oplatilo. Toto boli veľké aféry svojho času. Ale fakt, že na toho investora naposledy na takom obecnom predstavení som vplýval, že pane, pozrite sa, koľko ľudí teraz tu je rozhorčených, ešte ste len ohlásil ten zámer. Viete si predstaviť, keď to potom budú žiť a keď potom budú z toho trpieť a budú z toho chorí, kde sa a ako sa potom prejavuje všetka tá spôsobená negativita, to utrpenie, že proste chcete byť za toto zodpovední, toto znášať. A tí politici, ktorí to spriechodňujú a proste tomu to podporujú, proste to je deto. To sú určité zákony, ktoré sú nad bežnými zákonmi krajiny, alebo takými to sú nejaké vesmírne princípy, zákon príčiny a dôsledku a proste potom ten dôsledok si človek znáša. Takže do nekonečna to není. Máme ďalšieho poslucháča?
Áno, si to odmoduruje, tuto pánko. Nech sa páči, počúvame.
Ja vás pozriem z Popradu, dobrý deň. Chcel som ešte takú tému, respektíve oblasť z tých vrtulí, lebo oni sú z kompozitu, myslím. Tam sa ešte uvoľňujú, to hovoril môj kolega, ktorý je chemik, a on spomínal o tom, že boli nejaké štúdie o tom robené, že tam sa ešte aj z tých vrtulí do vzdušia dostávajú nejaké látky, či sú to aj z toho náteru, ale tam myslím, že sú aj kompozitné tie
kompozitné
látky.
Kompozitné z toho. No, ďakujem za túto tému.
To je jedna vec. Uh-huh. A druhá záležitosť, takisto dávnejšie som v podstate zachytil taký dokument, že bola obťažujúca napríklad to striedanie svetla tmy.
Blikanie takto vlastne.
Blikanie, áno, keď je v podstate niekto v tieni toho zariadenia, že vyloženie obťažujúce to preblikávanie, respektíve, tak, no v podstate viete asi o čo ide.
Jasné.
Čiže v tejto téme, že by ste sa ešte nejak vyjadrili.
Veľmi ďakujem. Celkovo je problém získať nejakú kvalitnú verifikovanú vedeckú štúdiu, málo tímov sa tomuto venuje, ale o tom uvoľňovaní tých látok sme našli jednu, ktorá hovorí, že z takej tej 15-tonového toho listu sa ročne uvoľní až 6,5 kg látok, či už nárazmi proste tých vtákov a všeličoho proste ako takto, alebo ten dej sa fyzikálne volá kavitácia, kde sa z toho uvoľňujú také bublinky v tej rýchlosti a tie vlastne roztrapatia to celé, tie vlákna potom lietajú v priestore, to sú látky ako asfenol alebo SF6, proste akože úplne že brutálne karcinogéne a všelaké látky, ktoré nachádzajú do 20 km od týchto turbín v pôde, vode, v rastlinách, živočíchoch a v ich produktoch, v polovnej zveri, proste no úplne vo všetkom. Že to je taká chemická toxicita toho priestoru, že to si bežne nevieme predstaviť. A všetky argumenty, ktoré smerujú k tomu, že aké to je super a tak proste, ako však to majú v Rakúsku to majú povolené v dvoch krajoch a v ostatných sú veterné elektrárne zakázané. A tie dva kraje sú tu ten Burgenland a ešte ten druhý na tomto dolnom Rakúsku, presne ako Adrian spomínal. Že ako to sú, Švajčiarsko nemá žiadnu veternú turbínu, proste ako všade, kde sa tomu trošku venovali, kde sa tomu tým zaoberali, tak vlastne si to tam nepovolia takto chemicky zahomúsiť a teda aj vibračne, aj vizuálne, aj všelijako takéto čosi. A tá druhá otázka, jedno bolo to uvoľňovanie látok a ten stroboskopický efekt, to sa deje, že to nie je raz za rok a v tom manuáli toho ministerstva životného prostredia, tom pracovnom návrhu, tam je, že to jednoducho jednoduchými opatreniami to eliminujeme. Tie stromy, tak som im tam písal do pripomien, to tam chcete vysádzať storočné stromy, 20-30 metrov vysoké, alebo čo proste, akože, a že roletami. Hovorím, vy niekto, a žijete niekde v takom prostredí, že človek není len doma, keď je ten stroboskop aj na dvore, na záhrade, deti v škôlke niekde na tomto proste ľudia pracujú aj vonku a všelikde, a teraz to tam trikrát do týždňa, lebo nie vždy svieti slnko, nie vždy proste akože každý deň dochádza k tomu stroboskopickému efektu, ale teda často, ten človek tam žije roky a vlastne to má stále tam v tom blikaní proste akože plus tom infrazvuku, plus tom všetkom akože takto žiť, že to kvôli čomu? Že pár ľudí na Zemi zase bude mať nejaké plné vačky z čohosi, nehovoria do tej záťaži, ktorú si tým spôsobujú, že to je proste jedna katastrofa, totálna.
Ďalší telefonát v tejto chvíli počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň všetkým. poslucháč, ja chcem sa opýtať, ako dokážeme my ľudia zastaviť tieto všetky večerné a neviem, batekárne, keď proste ti darmožráči v Bratislave sa rozhodnú, že proste to bude stáť, tak to bude stáť, ako zabránime tomu, veď tie protesty nepomôžu. A bol som napríklad aj na autoproteste v Šuranoch, a tam to riadila polícia, vôbec to nebolo ako organizátori, to mali zle zvládnuté z toho dôvodu, že proste všetko to tam riadila polícia.
Tiež to robili prvýkrát, ďakujeme veľmi, bol som na tom proteste takisto. Jej, krásny deň vám, vzniklo tam nejaké nedorozumenie potom, aj keď sme to trošku upravili a tak tiež sa všetko vyvíja v tomto smere. Máme manuál od knihu doslova, od vedca, ktorý rôzne ocenenia po svete dostal, tak má 77 rokov, 20 rokov sa venuje aktivizmu proti veterným parkom, to keď človek si naštuduje, tak už potom není, že za pravdu, už je potom proti, proste každý trošku rozumný, normálny človek. A on v tých kapitolách, 13 veľký kapitol má tá kniha a ide, že právne veci nefungujú, argumenty nefungujú, vedecké štúdie nefungujú, proste nič. A na konci hovorí, že nie je za žiadne násilie, čiže proti násiliu, nie je žiaden džihadista, ale celé to vedie k tomu, že jediné, čo pomôže, je tlak na politikov formou, on to nazýva, možno to je taký strojový preklad, že občianskej neposlušnosti, ku ktorej teda vôbec nevyzývam a nič, ale proste časom, pokiaľ sa nenájde v priestore, vo verejnosti dostatočný záujem a sila toho celého procesu, že proste halo, toto tu nechceme, toto odmietame, toto proste dôrazne vás vyzývame, Slovensko bude bez veterných parkov a nenájde sa dostatočná opora v priestore, v ľuďoch, tak vlastne túto pár aktivistov, mnohí mi hovoria, poďme pred parlament, hovorím, a čo tam budeme, 40 niečo mávať alebo kričať, alebo proste, že v prvom rade ľudia nevedia o tom, je to stopnuté v médiách, je to manipulované a potom prichádzajú tie informácie, že bude tu tých 40 terawattov spotreba, že nám to tu idú vypnúť, že jediná záchrana, ktorá tu je, tu budú tieto parky, čiže ľudia nemajú informácie a keď majú, tak no a čo, však v Rakúsku to funguje, je to zadarmo energia, je to Green Deal, je to zelené, je to proste akože super, čiže v prvom rade my potrebujeme šíriť túto osvetu medzi ľudí, že halo, pozrite sa, čo sa tu ide diať, pozrite sa, čo to robí. A keď to medzi ľuďmi bude narastať a vytvoríme spoločný tlak, či už to bude nejaké zhromaždenie, či už bude každý komentovať tie príspevky tých politikov, to som vyzval tiež ľudí, keď niekto dá nejaký príspevok, že toto som urobil aha pre vás, 200 komentárov mu tam nabehne, že proste čo s tými veternými parkami v našej dedine, v našom meste, v našom Slovensku. A keď každý príspevok bude mať 200 komentárov na sociálnych sieťach, tak verím tomu, že sa s tým začne trošku niečo diať.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, mladenci, Vlado Križovaný. Teraz ste pán Mačovský povedali pred chvíľou, že opora v ľuďoch, informovanosť a tak ďalej. Na vašej stránke máte momentálne 3 letáky, v ktorých informujete o všelijakých súvislostiach spojitosti s veternými parkami. Uh-huh. A chcem sa spýtať takúto vec, že vlastne tieto 3 letáky by sa možno dali zlučiť do jedného materiálu formou brožúry. A napríklad podľa webového portálu slovenskovkocke.sk, tak na Slovensku je zhruba 2900 dedín a 140 miest. A ja predpokladám, že teda minimálne v týchto dedinách nás počúvajú ľudia, čiže 2900 aktivistov po tejto relácii by mohlo sa postaviť a povedať si, že teraz ideme spraviť koordinovaný pokus o informovanosť obyvateľov Slovenska. Uh-huh. A keď si každý v tej obci nájde buď teda nejakých spolupracovníkov, alebo ak to zvládne sám, tak sám, tak objedná si od vás letáky, ktorému uh-huh. dobrý, alebo ktoré vám dobrí ľudia zaplatia, aby ste ich mohli vôbec spraviť. Uh-huh. Roznesie ich a tým pádom nepotrebujeme na to skorumpovanú RTVS ani podobné médiá, aby sa informovalo medzi ľuďmi. Čiže 5 miliónov ľudí teoreticky môže dostať do rúk papierový materiál, ktorý bude perfektne spracovaný, v ktorom bude nie príliš veľa informácií, ale hutných a podstatných. A jednoducho takýmto spôsobom od domu k domu sa môžu informácie posúvať. No a ja teda dávam verejný prísľub, že pokiaľ sa mi dostanú takéto papierové materiály od vás ruky, tak u nás, Križovaná nad Udváhom, čo je veľmi blízko vás, tak v podstate nájdem dostatok ľudí na to, aby sme do tých zhruba 700 domov tieto materiály v dohľadnom čase roznesli. A ešte by som chcel upozorniť takýchto aktivistov, ktorí teda by chceli toto robiť, lebo navrhujem, že veľmi si dajte záležať na tom, aby sa tieto materiály dostali do schránok v starostu a poslancov. Takže pán Mačovský, všetko dobré vám želám. Máte sa dobré.
Veľmi vám ďakujem. Ďakujeme. Je to jedna z ciest, ktorú robíme. Snažíme sa pôsobiť na všetkých smeroch. Takže vlastne, hovorím, tých letákov sme zatiaľ vytlačili 15 000. Tiež sa to trošku mení. V prvom bolo, že 250-metrové turbíny vo vašej obci, hneď sa niektorí ozvali, že oni tam majú iba 230 alebo 210, tak vlastne sme to upravili, že od 200 do 280, čo sú tie projekty zatiaľ na Slovensku. Ale teda fakt tá podpora toho všetkého, že na kolene z tých pár príspevkov je fakt, že niekto nám poslal aj 100 eur, jeden pán dokonca aj 300, proste ako takto úplne, že sme limitovaní tými zdrojmi, že tiež aj moje vlastné peniaze nie sú neobmedzené, vlastne že hovorím všetku prácu, všetok benzín a takéto veci, proste to si platím úplne zo svojho, ale keď dávam tlačiť letáky, tých 10 000 letákov stojí 440 eur, nejaká tá grafika, nejaká podpora tej stránky, nejaké propagovanie na sociálnych sieťach, aby sa to dostalo medzi tých ľudí. Tá stránka samotná tiež niečo stala podobne, že teraz máme dohromady možno, neviem, 200 nejaké drobné proste eur, keď som sa predvčerom na to pozeral, že fúha, za čo dáme robiť ďalších 10 000. Že v podstate je to fakt takáto partizánčina úplne na kolene, vlastne, kde človek preto robí, čo sa dá, študuje to, chodí na tie stretnutia, odpovedá ľuďom, koordinuje to. Takže v prvej fáze, teraz sme mali také veľké stretnutie, prišlo asi 60 ľudí celého Slovenska k tomu, sme rozdali tie letáky do obcí, ktorých sa priamo týkajú tie parky, kde o tom hlasujú tí občania, kde môžu spísať petíciu, kde môžu urobiť referendum a zastaviť to obecným referendum, na ktoré je ale potrebná tá nadpolovičná väčšina. A za mňa nie som naivný, jeden leták nestačí. Vlastne jeden typ letáku, jedenkrát horený do schránky, to tam bude treba opakovanie vlastne ako takto dávať. Takže niektorí si stiahnu z tej našej stránky zapravdu.sk ten letáčik, vytlačia ho, možno aj čierno-bielo, nejaký jednoduchší, nejaký zložitejší, rozdistribujú ho, že privítame akúkoľvek pomoc v tomto duchu, aj pri tvorbe takéhoto materiálu, aj pri šírení. Ozval sa nám pán, že nám vytlačí 10 000 letákov, teraz to práve riešime. Čiže snažíme sa fakt zo všetkých síl, ale sám na to len tak s pár dobrovoľníkmi, čo ich na prstoch ruky spočítam, ako prestávame stačiť. Aj tú distribúciu tiež si to platíme len my, že to pošlem, bezplatne to všade posielame, aby to mohli ľudia rozdistribuovať. A potom na tej facebookovej stránke napíšu, že roznášame teraz Stupavu, tak príde 10 ľudí, roznesú to a proste Stupava má letáky.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ďakujem veľmi.
Haló, počujeme sa?
Áno, počujeme sa, hovorte.
Áno, dobrý deň, prajem, pozdravím vás všetkých. Nakoľko ja cestujem každý týždeň do Rakúska, ešte som sa nepredstavil. Moje meno je Edo a pochádzam z Rastočnu. Obec Rastočnu. Tá, odkiaľ pochádza ten škrtiel. Ale to už jedno. Moja otázka je, každý týždeň, keď chodím do Rakúska, vidím tie vrtule. A tie vrtule sú postavené na úrodných pôdach. Áno. Takže to znamená, že Rakúčania sú takí ekologickí a takí zdravo žijú tí ľudia, áno. A z tých vrtul niečo vypadáva. A oni si tam chcajú pšenicu a takéto niečo, hej, na tých poliach, repku a čo ja viem čo. A oni to potom jedia.
Nie,
ja,
nie,
ale to pozia na Slovensko.
Nie. V Rastočne to papáte.
Asi tak, no. Asi tak. Ja som ten, čo nechceli odo mňa zobrať tú krv. Za to, že pracujem v Rakúsku, viete. A odtedy som nebol zdarovať skoro na Slovensku. Za to, že ma trikrát vyhodili stadiál. Sice neviem, ako to dopadlo, jedného času ste hovorili, že budete to niekedy riešiť ohľadom tých darovaní krvi, ktorí sú očkovaní, neočkovaní. Či náhodou to už u vás vypadlo, takáto diskusia, tak neviem, či to budete sa ešte tomu niekedy venovať, tak to by ma tiež veľmi zaujímalo, že ako to je tým očkovacím, čo je očkovaný, čo má krv.
Ak môžeme,
k tej otázke.
Česť a sláva za mňa každému poctivému poľnohospodárovi. Tiež mám absolvovanú Slovenskú poľnohospodársku univerzitu a včera som počúval Martina túto v relácii.
Konškolák Martinov.
Konškolák, sme takmer spolužiaci, že vlastne tí poľnohospodári tiež len nehľadia na to, čo vyprodukujú, koľko vyprodukujú, ale žijú vlastne z dotačného biznisu. Čiže vlastne ako takisto sa tam jedná o dotácie, proste on to ten poľnohospodár potom nekonzumuje. To, čo tam proste iskra postriekal, to, čo tam spod tých vrtul padá, proste akože ľahko to zabalí a predá to proste akože prvému možnému čo najďalej a potom si dáva sakra pozor na to, tak ako tí, ktorí robia Coca-Colu, nepijú tú Coca-Colu, tí, ktorí robia proste čokoľvek iné, čo vyrobili telefóny, nedávajú to svojim deťom proste akože úplne, že týchto vecí proste akože, asi ste už o tom počuli, ako to funguje. Takže tí Rakúšania to tam nejedia proste, ako to, čo tam sejú po to a proste dopestujú a podobne.
Veľa mailov prišlo k tejto téme. Niečo prosím, dobre, aby ste ma nemenovali, pochádzam z mesta Strážske, už na facebookovej stránke nazvanej Strážske a okolie zisťovali, aký majú ľudia názor na to, že by sme tu mali turbíny. Ešte neviem, kde by stáli. Väčšina obyvateľov sa vyjadrovala proti, našli sa aj nerozhodní jedinci, ale čudujú sa svete, najviac tam písali oslavné ódy tí, ktorí buď nemali profilové fotky, alebo tu nežijú. Komenty, akože sme zaostali a nikdy tu mať nič nebudeme, máme sa pozrieť za hranice, tam je to bežné a hlavne vyspelé. Primátor mesta Strážske už letel vraj do Číny. Viete, mali sme tu 50 rokov chemko, kde nám zanechali PCB látky, ktoré už 30 rokov nevedia zlikvidovať. Potom vyrúbali storočné duby, aby postavili Slovakiu Steel, oceliáren, ktorá už nefunguje mimochodom, lebo koľko bude zamestnávať ľudí, tak fungovala cca 4 roky a teraz zamestnáva 4 SBS-károv. A teraz nám tu chcú dať veterné vrtule. Hrozné, nesúhlasím s tým, ale ľudia sú pohodlní a neinformovaní. Uvidíme, ako to nakoniec všetko dopadne.
No, na tieto argumenty, že na západe je to bežné, žil som pol roka v Nemecku aj s manželkou, žili sme v jedine Rajne, R-H-E-I-N-E, tam asi 3000 ľudí, perfektné športoviská, perfektná infraštruktúra, paráda, super, ale vtedy som nechápal, prečo v tejto dedinke, alebo dedine, je 6 psychiatrických ambulancií. To bolo okolo roku 2000, trošku predtým, 98, 99, neviem už presne. Nechápal som to, prečo tam majú v jednej obyčajnej takéto, v živote som to tuto nevidel, dneska to už chápem. Proste ten, tiež tam mali takú vrtulu, nehovorím, že to tá jedna vrtula celé robila, proste akože, alebo čosi takéto, ale že neberme si len slepo príklad zo západu, že tam je to bežné, tam to majú. Tie sú tam, pozrite si tú našu stránku, sú tam obrovské protesty proti tomu, niektoré už aj trošku úspešné, ale keď som si pozrel a týždeň mám namontovaný, nainštalovaný v mobile, že ChatGPT, že dal som si tam, že veterný park Nitra, tak to hodilo ten sever a juh a tam taká poznámka toho chatu, že keďže občania neprejavili žiaden nesúhlas s týmto celým, tak vlastne akože proces bol posunutý do ďalšej fázy. Pozerám na to, no poprvé, takmer nikto tam o tom netuší, po druhé, kde je objektívna informovanosť, aby teda vôbec niekto mohol niečo takéto akože vyjadriť a potom ďalšie, ďalšie a ďalšie. Je to celé utajované, manipulované, ovplyvňované, podplácané, proste, že je to fakt, že za mňa dôvod na zvolanie, to nepreháňam, Bezpečnostnej rady Slovenska, kde sa na to pozrieme. Chceme tu mať na Slovensku 660, 250 metrov vysokých vrtul, zahumusiť tým priestor, otráviť ľuďom život, zdravie a vlastne na čo? Koľko z toho reálne, skutočne budeme mať? Prečo toto plníme? A proste za mňa hovorím, poďme s tým niečo spraviť. Každý, na tej stránke máme, dneska tam doplním nejaký článok, čo s ďalšími krokmi, proste ako takto úplne, čo sa dá robiť, možno nejaké videjko. Ale no, spíme, Slovensko spí a fakt za mňa, teraz na tom stretnutí chlapík hovorí, že robíme tu z toho, aký by už išlo o život. No za mňa je najväčšia katastrofa toho celého, že zatiaľ tu nič nie je vidieť. Slniečko svieti, vetrík fúka, proste akože paráda, nič sa nedieje, lenže v pozadí toho celého tu už roky, 2-3 roky intenzívne beží proces zamorenia nášho územia veternými elektrárňami.
Máme telefonát, podotýkam posledný dnes, zo Švajčiarska.
Zdravím, chlapci, chcel by som prvom rade pozdraviť pána Mačovského, poďakovať mu za super prácu. Ja viem, že to je celodenná drina, málo kto by sa na to dal, takže prvorad je takto. Čo sa týka tých liečebne, čo ste hovorili o tej dedine, ja žijem vo Švajci dlhodobo a tu je to v každom meste, tu je to normálne. Rád by som ešte pripomenul, tam bavili ste sa o tej spalovni, čo majú stavať. Tu je v každom menšom meste spalovňa. Ja neviem, akú technológiu použijú u nás, ale ja necítim nič pri tej spalovni, že by to malo nejaký pliv, alebo nejak to kazilo životné prostredie. Určite by sme sa mali vydať týmto smerom ako krajina, ako Slovensko, ako to aj Taraba obhajuje. S tou technológiou, čo tu je, to človek ani nevie, že to je spalovňa. Nevníma to tak, hej? Recyklácia, týto veci, to funguje na vysokej úrovni túna. A ešte by som na podotkol, aby som nezabudol, čo sa týka toho starostu tých Drahovec, poznám ho osobne, chodievame spolu, je to predseda fan klubu Blhove, ale to je nepodstatné. Keď sa človek nechá predať za 10 000 čekelov, zanecha svojim budúcim generáciám, ja bývam kúsok od Drahovec, hej, tak sa ma to osobne dotýka, aj keď tam síce teraz momentálne nežijem. Ľudia by sa mali všetci postaviť, chytiť starostu aj poslancov, čo toto schvália, vy s nimi za dedinu a tam ich nakopať každého do zadku. Lebo toto už nie je možné, čo sa deje na Slovensku. A takisto, jediný, kto tam má gule v tej vláde teraz, čo tam všetci mali veľké reči, ak to oni očistia, ak to tu spravia na novo, je tam tá pani Šimkovičová. Zbytek, to sú len prázdne žvásty a reči. Nič viac. Pozdravujem všetkých na Slovensku, chlapci, držte sa tam. Vďaka za takýchto hostí, vďaka vám, pán Mačovský, za vašu prácu. Sledujem vás, aj vašu web stránku. A bodaj by vás takýchto ľudí bolo viac. Pekný deň ešte, chlapci, pozdravujem, čaute, čaute.
Ďakujeme. Ďakujeme pekne.
Ďakujeme veľmi. Aj takáto morálna podpora veľmi pomáha vlastne ako takto, lebo ako tam už niekto spomínal, je veľa tých takých hejterov a všeličoho. Aj na tých obecných úradoch, aj s tými investormi.
No počkajte, ale ja vás teraz zastavím. Uh-huh. Nemôžete tých hejterov brať, akože toto je proste názor národa.
Jasné.
Väčšina z nich je 1, 2, 5 ľudia zaplatení tými firmami, ktorí každý má 20-30 profilov a vypisujú presne toto. O, sme 100 rokov za opicami a však tamto majú. Však áno, však nech to majú. Ja neviem, ako všetci si myslíte, akože čo je na západe lepšie. Nie, ja vám poviem jednu vec. Ja som tam žil 24 rokov. Čo vedia 100 krát lepšie robiť než my, je odrbávať, vykrádať štátnu kasu a podplácať politikov. Toto vedia 100 krát lepšie než my. Hej? A z tohto ja si príklad brať nechcem.
Ale tých učňov a nasledovníkov tu máme.
Koľko som tam žil, ja som v týchto kruhoch bol. Ja vám vravím, že my im nesiaham ani počlenky s kdejakými úplatkami, ja neviem, čím je to u nás. Hej? A to, že to oni majú, je preto, lebo sú skorumpovaní. Nie preto, že je to dobre pre ich obyvateľov. Sa zobudte už.
Amen.
To sú argumenty, rozumieš, jak u 5-ročných.
My vám poďakujeme veľmi pekne za účasť v štúdiu.
Ďakujeme. Ďakujem veľmi za pozvanie, aj za podporu poslucháčov. A teda držme sa v tom celom procese. Nie je to jednoduché ani krátke, ale verím tomu, že víťazství.
No a my sa rozlúčime tiež. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ja vám želám pekný deň. Držte sa.
Osťovi, Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom a tohto rádia ďakujem za podporu a takisto vám ďakujem za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.